Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda qochayotgan ruslar va quvilayotgan o'zbeklar. Adliya vazirligi ijara huquqi buzilganlarga maslahat berdi. Istanbuldagi yong'inda 3 o'zbekistonlik halok bo'ldi. NASA: Yerni asteroiddan qutqarish bo'yicha tajriba muvaffaqiyatli yakunlandi. Rosfinmonitoring Meta shirkatini ekstremist va terrorchilar ro'yxatiga kiritdi. Bayden Putinning Ukraina urushida yadroviy qurol qo'llashiga shubha bildirdi. FSB Qrim ko'prigidagi portlashni Ukraina harbiy razvedkasi uyushtirganini iddao qilmoqda. Tashqi ishlar vazirligi: Kursk'dagi talabalar murojaati Rossiyadagi o'zbek diplomatlari tomonidan o'rganilmoqda. Mirziyoyev Qozog'iston poytaxtiga uchib ketdi. Terror, xaos va siyosiy bosim. Harbiy ekspert Ukrainaga yoppasiga hujumdan ko'zlangan maqsad haqida. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Terror, xaos va siyosiy bosim. Harbiy ekspert Ukrainaga yoppasiga hujumdan ko'zlangan maqsad haqida. Mazu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qrim ko'prigida yuz bergan portlashdan 2 kun o'tib, 10 oktyabrda Rossiya Ukrainaga qarata 83 ta raketa otdi. Shundan 43 tasini havo hujumidan mudofaa kuchlari urib tushirdi. Shu kuni Ukraina urush boshlanganidan beri eng ko'lamli hujumga uchragani aytilmoqda. Portlashlarda 19 kishi o'ldi, 100 dan ziyod odam yaralandi. Conflict Intelligence Team asoschisi Ruslan Leviyev fikricha, Rossiyaning ushbu zarbalari harbiy nuqtai nazardan hech bir ma'noga ega emas. Ukrainaning qator viloyatlarini elektrsiz qoldirgan taqdirda ham Rossiya Ukrain askarlarini asir tushishga majburlay olmaydi. Front sochilib ketmaydi, deydi Leviyev. Ushbu zarba faol yer usti harbiy amaliyoti muqaddimasi bo'lishi mumkinmi?
Yo'q, mutlaqo. Xavfsizlik kengashi yig'ilishidan so'ng Vladimir Putinning o'zi ham bayonotida ochiq aytdi buni. Avvaliga u o'z ta'biricha Ukrainaning terrorchilik xurujlarini sanadi. Kursk atom elektrostansiyasi elektr tarmog'iga hujum, turk oqimi gaz quvurini portlatishga urinish bo'lganini tilga oldi. Shundan so'ng Ukrainaning bunaqa terrorchilik uslubiga javoban biz uning energetika infratuzilmasi, harbiy obyektlari va aloqa tarmoqlariga zarba berishga qaror qildik, dedi. Yana bu yerda biron harbiy mantiq yo'qligini, bu faqat qasdlashuv va o'ch olish ekanini Putinning o'zi tan olib turibdi. Sizlar terrorchilik qilgan bo'lsalaring, biz ham shunday qilamiz, dedi go'yo. Chamamda Rossiya rahbariyati o'zining biz o'ta aniq tegadigan qurollar bilan faqat harbiy obyektlarni uramiz, tinch aholi va fuqaroviy infratuzilmaga zarar yetkazmaymiz mazmunidagi iddaolardan ilk dafa chekindi. Oliy siyosiy rahbariyat ilk bor Ukraina aholisini, qo'shinlarni emas, aynan tinch aholini elektrsiz va issiqliksiz qoldirish uchun atay fuqaroviy infratuzilmaga qarata o't ochilayotganiga iqror bo'ldi.
Bu esa Jeneva konvensiyasiga binoan harbiy jinoyat sanaladi. Ammo har qalay maqsadlari nima o'zi? Ukrainani sovuqda qoldirib qiynashmi?
Bu ham to'g'ri, lekin asosiy maqsad terror, xaos yaratish, siyosiy bosim o'tkazishga urinish. Qrim ko'prigi portlatilishi muammo tug'dirdi. Bu ko'prik esa ramz sifatida Ukrainaning bosib olingan va yaqinda qayta guruhlanish bahonasida tashlab chiqilgan Xarkov viloyati parchasidan qadrliroq. Putinning yaxshi ko'radigan rus harbiylari ham Xarkov viloyatiga bizning yerimiz deb qaramaydi, ammo Qrim ko'prigi ular uchun muqaddas. Shu bois ham Putin o'tgan safargidan ko'ra qattiqroq javob berishi kerak edi. Putin Xarkov fronti barbod bo'lganida qisman safarbarlik e'lon qilgan bo'lsa, bu gal Rossiyaning qudratini ko'rsatib qo'yishga qaror qildi. Mana kerak bo'lsa, 24-fevraldagidek yana Ukrainaning barcha hududlariga yoppasiga zarba berib, jiddiy shikast yetkaza olamiz demoqchi bo'ldi. Xullas, menimcha bu hujum Ukrainaning va umuman G'arbning esini kiritib qo'yish istagidir.
Qrim ko'prigiga berilgan zarbada biron harbiy ma'no bormi?
Temiryo'l ko'prigining bir bo'lagi ag'darilganida harbiy effekt bor deyish mumkin edi. Loaqal bitta to'sini qulab, qatnov to'xtab qolganida ham mayli edi. O'shanda Ukraina janubidagi Rossiya kuchlari guruhi og'ir ahvolda qolgan bo'lur edi. Chunki Qrim ko'prigi ta'minot yo'lidagi muhim transport arteriyasidir. Xersondan Melitopol, Tokmak va Ilovaysk orqali o'tgan temiryo'l ham bor, lekin u bir izli, o'tkazish quvvati cheklangan. Qolaversa, frontga yaqin bo'lgani uchun u yo'lning ba'zi joylari bombalardan vayron bo'lgan. Xullas ko'prik, ayniqsa temir yo'l ko'prigi qulagan taqdirda bu ulkan harbiy samara keltirgan. Ukraina g'alabasi va Xersonning ozod bo'lishiga katta hissa qo'shgan bo'lardi. Biroq yo'l tezda tiklanib, cheklangan rejimda bo'lsa ham qatnov qaytadan boshlangan ekan, ushbu zarba to'g'ridan-to'g'ri harbiy effektga ega bo'la olmaydi. Ammo agar bu Ukrainaning ishi bo'lsa, mamlakat qurolli kuchlari yoki maxsus xizmatlarining dasti uzunligini namoyish etdi. Rossiya parastlarga, urushni qo'llab-quvvatlovchilarga va umuman Rossiya harbiylariga jiddiy ruhiy bosim bo'ldi.
Bizning Ukraina xavfsizlik xizmatidagi manbalarimiz buni aynan bizning ishimiz deyishmoqda. Garchi Kiyev rasman tasdiqlamagan bo'lsa-da, Ukrainada Rossiya 10-oktyabrdagi kabi zarbalar berishda davom etsa, raketa zaxiralarini tezda bitiradi degan fikr bor. Bunga nima deysiz?
Yo'q, bahorning oxirlarida Rossiya kalibr va boshqa rusumli olisidan uradigan qimmat raketalarini qo'llashni kamaytirishni boshlagan edi. Oradan ko'p o'tmay Kiyevga chet davlatlar elchixonalari birin-ketin qaytdi. Chunki bunaqa raketalar Kiyevga va frontdan uzoq boshqa shaharlarga kam uchib kelayotganini ko'rishdi. O'shanda biz Rossiya bunaqa raketalardan katta qismini sarflab, favqulodda holatlar uchun daxlsiz zaxira qoldirdi shekilli degan mazmunda izoh bergan edik. O'sha favqulodda hol keldi, Qrim ko'prigi portiladi va zaxiradan yana bir qismini ishlatib, ko'z qo'rqitish aksiyasi o'tkazishga qaror qilishdi. Tabiiyki, bu hujumlar davomli bo'lmaydi. Kaliber, X-101 va boshqa uzoqdan urar raketalar bilan yalpi zarbalar shu bilan Rossiyaning navbatdagi jiddiy mag'lubiyati. Masalan, Kherson boy berilishidan so'ng takrorlansa kerak. O'ylashimcha, Rossiyada bunaqa raketalarni ishlab chiqarish imkoniyati hamon mavjud, lekin harbiy sanoat quvvati har kuni shunaqa ko'lamda zarba berishni ta'minlay olmaydi. Shu sababli raketalarni ayabroq ishlatishyapti.
Yana bir muhim savol. Rossiya va Belarus mintaqaviy qo'shinlar guruhini joylashtirishga kelishdi. Sizningcha, belaruslar urushga kiradimi?
Biz bunaqa bo'lishini kutmayapmiz. Buning biron alomati ko'rinmayapti. Belarus armiyasi hatto to'liq tarkibda frontga tashlangan taqdirda ham bunaqa keng ko'lamli urush uchun urvoq ham bo'lmasligini Shoygu ham, Putin ham tushunadi. Binobarin Belarusning urushga qo'shilishidan ma'no yo'q. Boz ustiga bu Aleksandr Lukashenko rejimiga katta siyosiy xatar tug'dirgan bo'lar edi. Uning o'zi ham fahmlagan bo'lsangiz, qachonlardan beri taysallaydi. Menimcha bunaqa bayonotlar Moskvaning g'arb bayonotlariga javob reaksiyasi. Chunonchi yaqinda AQSh prezidentining sobiq maslahatchisi Jon Bolton Vladimir Putin yadro qurolini ishga solgudek bo'lsa, o'zi ham qonuniy harbiy nishonga aylanadi dedi. Shundan so'ng Peskov chiqib, Vladimir Putin xavfsizlikda, barcha choralar ko'rilmoqda degan mazmunda izoh berishga majbur bo'ldi. Xullas, mintaqaviy qo'shinlar guruhini joylashtirish Rossiyaning ko'zbo'yamachiligi. Shu kunlarda Rossiyadan Belarusga eshelonlar, poyezdlar kelayotgani haqida xabarlar chiqyapti. Videolarda ko'ryapmizki, ayrim eshelonlarda Rossiya askarlariga to'la yuk vagonlari bor. Biz bu poyezdlar aslida Belarus omborlarida saqlanayotgan tanklar va zambaraklarni olib ketish uchun kelayotganini aniqladik. Texnikalar zaxiradan olinib, Belgorod viloyatiga olib ketilmoqda, chunki Rossiyaning o'z qurol-aslahalari tugab boryapti.
Rossiya armiyasining o'zi Belarus hududidan hujumga o'tsa-chi?
Bizningcha Kiyev va Chernigov yo'nalishida hujumga o'tishga kuchlari yetmaydi. Buni Rossiya armiyasi ham juda yaxshi tushunib olgan. Safarbarlik doirasida chaqirilgan askarlar bilan Lugansk viloyatini qo'lda tutib qolishsa ham katta gap. Ko'ryapsiz, Ukraina qo'shinlari muttasil olg'a siljayapti. Limandan keyin mana Svatovani sekin-asta qurshovga olishmoqda. Tez orada bu shahar ham ozod etiladi. Shunday ekan, Sharqiy front sochilib yotgan paytda Belarus tarafidan boshqa front ochilishini kutmang. Loaqal safarbar qilinganlardan 200 ming kishilik sifat qo'shin tashkil qilmaguncha bu ishning iloji yo'q.
Ukrainadagi Rossiya qo'shinlariga yangi qo'mondon tayinlandi. Sergey Surovikin 10-oktyabrdagi yalpi zarbalarda u qanchalik rol o'ynadi? Rossiyaning taktikasi o'zgaradimi?
General Surovikin tinch aholi hayotini sariq chaqaga olmasligini bir marta ko'rsatib qo'ygan. Yodingizda bo'lsa, 1991 yil avgustda avgust putchi chog'ida Moskvada namoyishchilarni tanklar bilan bostirgan batalyonga u komandirlik qilgan edi. Ehtimol o'sha xizmatlarini eslab bu lavozimga qo'yishgandir, chunki hokimiyatga sodiqligi ustiga har qancha qon to'kishdan tap tortmaydigan kimsalar kam bo'ladi. Ayni chog'da biz uning rahbarligida Rossiya armiyasi harbiy, taktik va boshqaruv jihatdan o'sadi degan fikrdan yiroqmiz. Umuman Rossiya armiyasida bunaqangi yirik ko'lamdagi urush tajribasiga ega bitta ham qo'mondon yo'q. Ko'pchilik Suriya urushini eslatib, Surovikin u yerda qassob laqabini olganini aytadi. Biroq Suriyada bo'lgan harbiy amaliyotlar bilan Ukraina urushi o'rtasida yer va osmon qadar farq bor. Suriyadagi tajriba bu yerda ish bermaydi. Qolaversa, Surovikin har gal qo'shinlarni mohirona boshqargani uchun emas, balki sodiqligi tufayli ko'tarilganini nazardan qochirmaylik. U havo qo'shinlarida bir kun ham xizmat qilmagani holda Rossiya havo kosmik kuchlari bosh qo'mondoni etib tayinlangani yo'q, ko'p narsani anglatishi mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, sentyabr oyida turar joy uchun ijara haqi 1.5% oshgan. Bu ketma-ket 3-chi oy oshishdir. Mustaqil iqtisodchilarga ko'ra, haqiqiy raqamlar bundan ham kattaroq bo'lishi mumkin. Xususan Toshkentda so'nggi haftalarda turar joy uchun ijara haqlari 2 baravarga oshgani aytiladi. O'zbekiston poytaxtida ijara haqlarining oshishi Rossiyadagi mobilizatsiya fonida yuz bermoqda. Minglab rossiyaliklar Putin e'lon qilgan qisman harbiy safarbarlikdan qocharkan mahalliy uy-joy bozorida ijarachilarning huquqlari buzilayotganiga doir shikoyatlar ham ko'paygan. 10 oktyabr kuni O'zbekiston Adliya vazirligi avval ijaraga berilgan kvartiralardan ijarachilarning majburlab chiqarilayotgani va narxlar asossiz ravishda oshirilayotganini aytib, ijarachilarning huquqlari tushuntirilgan bayonot berdi.
Ijaraga beruvchilar tomonidan kvartiradan chiqib ketish yoki ko'proq haq to'lashga oid noqonuniy talablar ustidan fuqarolik ishlar bo'yicha sudlarga murojaat qilish orqali buzilgan huquqlarni tiklash mumkin. Hujjatlarni, shu jumladan da'vo arizasini rasmiylashtirish bo'yicha amaliy yordam olish uchun adliya organlariga murojaat qilishingiz mumkin. Adliya hujjatlarga yordam beradi. Hurmatli mulkdorlar, o'z manfaatlaringiz hisobiga boshqa shaxslarning huquq va manfaatlariga putur yetkazib, qonunchilik talablarini buzmaslikka chaqiramiz.
Adliya vazirligi bayonotida so'nggi vaqtlarda xorijdan tashrif buyuruvchi fuqarolarning keskin ko'paygani aytilgan, ammo hech qanday raqam berilmagan. Albatta, O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, sentyabr oyida mamlakatga 78200 nafar rossiyalik turist tashrif buyurgan. Bu shu yil apreldagi raqamdan qariyb 3 baravar ko'pdir, ammo rasmiy statistika mobilizatsiyadan qochib O'zbekistonga kelayotgan rossiyaliklar borasida hech qanday ma'lumot bermayotir. O'zbekiston rasmiylari mobilizatsiyadan qochayotgan rossiyaliklar agar qidiruvga berilmagan bo'lsa, vataniga deportatsiya qilinmasligini aytishgan. Ammo mobilizatsiyadan qochgan qancha rossiyalik O'zbekistonda vaqtincha panoh topgani borasida rasmiy ma'lumot yo'q. O'zbekiston bilan qarindoshlik yoki boshqa rishtalari bo'lgan ayrim rossiyaliklar esa O'zbekiston pasportini olish harakatiga tushgani aytilmoqda. Rossiyadagi mobilizatsiyadan O'zbekistonga qochayotganlar mavzusini bugun migratsiya bo'yicha taniqli ekspert, Migrat Mobi portal asoschisi, huquqshunos Botirjon Shermuhammad bilan muhokama qilamiz. Botirjon aka, suhbatimizni mobilizatsiyadan qochayotganlarning huquqiy maqomi haqidagi savoldan boshlasak, yodingizda bo'lsa, shu yil mart-apreldagi birinchi to'lqin davrida bu rossiyaliklar o'zlarini relokant deb atagan va shu bilan ushbu ibora muomalaga kirgan edi. Matbuot ularni turli nomlar bilan atayapti. Endi relokant, migrant, qochoq yoki qochayotganlar, mobilizatsiyadan bo'yin toblayotganlar va hokazo. Endi Botir aka, mana migratsiya ekspertlari orasida bu borada yakdillik bormi? Bu rossiyaliklarni siz kim deb atagan bo'lardingiz?
Assalomu alaykum. Endi bu masalada bir yakdillik yo'q aslida, lekin albatta bu terminlarning o'zini ma'nosi bor. Bu terminlar ko'pincha ma'nolar bo'yicha bir-biriga yaqin, lekin asosiy qismini bularni relokant deb aytish to'g'ri emas, sababiki relokant deb odatda biron bir biznes o'sha tashkiloti bo'ladigan bo'lsa, shuni xodimlarini bir shahardan boshqa shaharga yoki bir davlatdan boshqa davlatga ko'chirilgan paytdagi degan insonlarni aytiladi. Ya'ni relokant deb oddiy o'sha mobilizatsiyadan qochib kelayotib turgan fuqarolarni aytish mumkin emas, to'g'ri bo'lmaydi bu narsa. Ko'proq shu o'zini ishchilarini, xodimlarini yuborgan paytda shu xodimlarga nisbatan relokant deyish aytilgan. Endi nimaga bunaqa relokant deyilyapti yoki migrant deyilmayapti degan savolga keladigan bo'lsak, sababi Rossiyada migrant so'zi, immigrant so'zi shunaqangi bir salbiy bir nimasi bor, shuning uchun ham ko'pincha o'zlarini oddiy migrantlarga tenglashtirmaslik maqsadida bunaqangi boshqa so'zlardan, atamalardan foydalanishga harakat qilishib kelgan bo'lishi mumkin. Lekin umuman olganda Umumiy olganda bularning hammasi migrant, ya'ni migrant hisoblanadi. O'zbekistonga nisbatan bular immigrant deb agar to'g'ri aytilganda immigrant hisoblanadi. Rossiyaga nisbatan emigrantlar bular. Va bir faqatgina bir qismigina biz relokant deb aytishimiz mumkin, lekin relokant so'zi o'zi asli yaqinda paydo bo'lgan. Buni bir huquqiy tomondan yoki boshqa tomondan bir qabul qilingan bir atama sifatida qabul qilingani yo'q. Ko'pincha o'zi xalqaro nimada hamjamiyatda o'sha amaliyotida immigrant va qochoqlarni biz bilamiz va ularga o'zi alohida ta'riflab berilgan.
Botirjon aka, Rossiyadan qancha odam shu paytgacha mana kelgani va kelayotgani ular bilan bog'liq prognoz yoki trendlar haqida rasmiy statistika lom-lim demayapti. Nega bu jimlikning orqasida qandaydir bir xavotir bormi yoki deylik vaziyat o'z-o'zidan iziga tushib ketadi degan bir hisob-kitob bormi? Umuman rasmiy yondashuv qanaqa bu migratsiya oqimiga?
Endi aslida O'zbekistonda shu e'lon qilinmaganligi bu umuman tizimli narsa, ya'ni boshqa holatlarda ham, boshqa sohalarda ham ochiq ma'lumotlarning kamligi, shunaqangi ochiq statistik ma'lumotlarning kamligi va bu bo'yicha alohida bir davlat tomonidan yoki boshqa bir jamoat tashkilotlaridan bir kuzatuv ishlari, o'rganishlar bo'lmaganligi sababli bunaqangi ma'lumotlar kam. Misol uchun Qozog'istonda borligi uchun ham e'lon qilindi, o'sha 200 mingdan ortiq o'sha sentyabr oyini o'zida kelganligini e'lon qilindi. Ya'ni bu tomondan O'zbekistonda ancha ishlar qilinishi kerak. Ya'ni hozirgacha hattoki Rossiyada qancha fuqaromiz borligini ham aniq ayta olmasligimiz va rasmiy ma'lumot manbalarida aytilgan sonni amaliyot bilan to'g'ri kelmasligi ham ko'p savollarga uyg'otadi. Lekin mana Qozog'istonlardan kelib chiqib biz ham aytishimiz mumkin. Ya'ni O'zbekistonda qancha odam mana shu jismoniy shaxslarni raqamlarini olganligidan kelib chiqsa bo'lardi. Misol uchun PNFL olinyapti. Chunki o'sha har qanday kelgan Rossiya fuqarosi bu yerda albatta bank kartasini ochish kerak, chunki o'ziga o'zini ehtiyoj uchun kerak va mana shu bank kartasini ochish paytida shunaqangi raqam talab qilinadi. Qozog'istonliklar ham xuddi shundan kelib chiqib ularni shunaqa raqamlardan kelib chiqqan, chunki o'sha 200 ming kelgan Qozog'iston fuqarolaridan katta miqdori shunaqangi raqam olmasdan yana qayta boshqalarga chiqib ketganligini hisobga olib adashmasam 70 mingga ortiqroq fuqaro Rossiya fuqarosi kelganligini aytishgan. Ya'ni xuddi shunaqangi yo'llar bilan ham bularni sonni chiqarsa bo'ladi, lekin afsuski hozirgacha bunaqa ishlar amalga oshirilgani yo'q va bu ko'proq shu tadqiqotchilarga va davlat organlariga vazifa deb ko'rgan bo'lardi bu narsani.
Endi birinchi to'lqindagilarning relokant deb atalishi asosan IT mutaxassislari kelgani bilan tushuntirilganda, hozir kelayotganlar kimlar, ularning demografik qiyofasi, malakasi yoki qaysi ijtimoiy guruhga mansubligi borasida biron bir ma'lumot bormi?
Biron bir aniq ma'lumot yo'q. Hozirgi kunda birasidan kelib chiqish mumkin. Mobilizatsiya boshlanganini hisobga olib, ko'proq shu mobilizatsiyaga chaqirilishi mumkin bo'lgan Rossiya fuqarolari, ya'ni o'sha 18 yoshdan yuqori bo'lgan erkaklar ko'proq shu harbiy xizmat o'tagan bo'lishi mumkin yoki harbiy mutaxassislikka ega bo'lgan bo'lishi mumkin. Ya'ni umuman olganda Rossiyani shu mobilizatsiya bo'yicha chaqirilishi mumkin bo'lgan fuqarolar shu mobilizatsiyadan qochib kelganlar. Shu bizga hozir asosiy ajratib olishga mumkin bo'lgan xususiyat. Boshqa tomondan ularning kasbi yoki bir boshqa holatlari haqida hech qanaqangi bir tadqiqot yoki ma'lumot yo'q. O'sha IT mutaxassislarga ilgari o'zlarini ish beruvchilar tomonidan o'sha IT kompaniyalar Rossiyadan chiqqanligi sababli o'zlarini ish xonalarini, ofislarini Toshkentga yoki boshqa shaharlarga boshlarida ko'chilganda relokant deyilgan edi. Hozirgi paytda bu narsa kamroq, ya'ni Rossiyadan biron-bir tashkilotlar o'zlarini bir tashkillashtirilgan tartibda ishchilarni olib ketyapti deb aytib bo'lmaydi. Hozirgi kunda ko'pchilik o'z oyog'i bilan, o'z alohida shu chegaralar orqali shu biznesdan qochib kelganligini aytishimiz mumkin.
Endi tarmoqlarda turli Telegram chatlaridagi muloqotlardan ko'ryapmizki, bu rossiyaliklar o'zlariga mutlaqo yot bo'lgan bir hududga tushib qolgan, mahalliy qonunchilik, migratsiya tartibi haqida so'rab surishtiryapti. O'zbekistondagi mavjud tartib qanday? Oxirgi haftalarda rus muhojirlari oqimi boshlanganidan buyon nimadir o'zgardimi?
Qonunchilikda hech qanaqangi o'zgarish bo'lgani yo'q. Biz o'zgarishni sezganimiz, ya'ni o'sha navbatlar, ya'ni o'sha soliq inspeksiyasining oldida yoki o'sha ichki ishlar vazirligining migratsiya bo'limlari, ya'ni o'sha pasport stol deydi, o'sha fuqarolarni ro'yxatga olish punktlarida haqiqatdan ham juda katta navbatlar paydo bo'lganini ko'rib turibmiz. Undan tashqari albatta o'sha ijara narxlarini birdan oshib ketganini ko'ryapmiz. Haqiqatdan ham 1.5-2 barobar oshganini o'zimiz shaxsan ko'rdik, chunki bizni o'zimizni ham o'sha yaqin hamkorimiz Moskvadan ko'chib keldi. Ya'ni narxlar haqiqatdan ham oshgan. Har bir joyda ro'yxatdan o'tishda, elchixonada shartnoma tuzishda har bir joyda shunaqa katta navbatlar bo'lganligini ko'rib turibmiz va bu yerda shuradan bilsa bo'ladiki, haqiqatdan ham kelganlar soni kam emas. Ayniqsa mana shu nima deydi, coworking markazlarida juda ham ko'plab rossiyaliklarni kelib, shu yerda vaqtinchalik turib, uy topguncha turganlarni ko'rib turibmiz. Shunga o'xshagan holatlar bor.
Endi Botirjon aka, rossiyalik muhojirlarning ilk oqimi paydo bo'lganidayoq, masalan, Qozog'istonda ularning ishga joylashishi uchun ma'lum bir talablar qo'yish, hatto Rossiyadagi kabi patent joriy qilish haqida takliflar bo'ldi. O'zbekistonda qanday?
O'zbekistonda hukumat tomonidan yoki biron bir o'sha deputat yoki boshqa bir rasmiylar tomonidan bunaqangi taklif bo'lganini ko'rganimiz yo'q. Hazil ma'nosida Facebookda, ijtimoiy tarmoqlarda buna takliflar bo'lyapti. Meni fikrimcha bularni jiddiy o'rganib chiqish kerak, chunki haqiqatdan ham hozirgi kunda bu, ya'ni birinchi bosqichida o'shlarga boshqacharoq bo'lgan bo'lsa, hozir endi bevosita bizdagi o'sha narxlarga ta'sir qilyapti, odamlar ijtimoiy hayotiga ta'sir qilyapti va albatta meni fikrimcha biz ham shundan kelib chiqib o'sha biron bir ishga ruxsatnoma olish bo'yicha yoki shu yerda yurib turishi yoki ro'yxatdan o'tish bo'yicha qo'shimcha talablarni o'zimizni milliy manfaatlarimizdan kelib chiqib qo'ysak to'g'ri bo'ladi. Bu xalqaro amaliyot, bu hech qanaqangi bir o'zimiz o'ylab topgan narsa emas. Mana o'sha Rossiya qo'ygan, o'zi qo'ygan talablardan kelib chiqib biz ham xuddi shunaqangi talablar qo'ysak ishga haqqimiz bor. Lekin afsuski bu tomondan hech qanaqangi bir harakatlar yo'q. Hech bo'lmaganda mana oxirgi paytlarda mana shu ijara muammosi ko'tarilganini hisobga olib, ijara beruvchilarga nisbatan talablar, bu umuman bu sohani bir tartibga solish, hech bo'lmasa o'sha Turkiyada yoki Birlashgan Arab Amirliklarida bor qonun talablardan kelib chiqib, ma'lum bir cheklovlarni qo'yish to'g'ri bo'lardi, chunki haqiqatan ham mahalliy aholi, ya'ni o'sha talabalar, mahalliy aholi bundan juda ham jabr ko'ryapti, chunki bunaqangi baland narxlarni albatta mahalliy aholimizga og'irlik qiladi.
Endi tarmoqlarda hozir ikki xil bir qarashni ko'ryapmiz. Bir tomon Rossiyadan yaxshi mutaxassislar kelyapti, ulardan foydalanib qolish kerak desa, ikkinchi tomon shundoq ham ishsizlar soni ko'p bo'lgan O'zbekistonda bu ishsizlikni yana ham ko'payishga olib keladi degan xavotirni bildirmoqda. Sizningcha qanday?
Endi bunda narsada ham bu bo'yicha ham dunyo amaliyoti bor. Ya'niki haqiqatan ham yaxshi mutaxassis bo'lsa, ularga bir alohida talablar qilish mumkin, ularga alohida bir qo'shimcha yengilliklar berish mumkin. Agar O'zbekiston bozorida kerak bo'lgan, ularga kamyob bo'lgan mutaxassislar bo'lsa, albatta ularga yengillik berish mumkin, ularni ishga jalb qilish mumkin. Lekin oddiy, masalan, o'zimizni mahalliy aholi bilan raqobatlash sharoitida bo'lgan ishchilarga nisbatan, mening fikrimcha, birinchi navbatda mahalliy ishchilarni manfaatdan kelib chiqib, qo'shimcha talablar qo'yish kerak bo'ladi. Bu sekin asta, albatta buncha odam birdaniga kelganmi, 70 mingmi, 80 mingmi, albatta mahalliy bozorga birinchi navbatda Toshkent shahridagi mana shu ishchi bozorga ta'sir qiladi. Buni bosim bo'ladi albatta, bo'lmasdan iloji yo'q, chunki ko'pchilik xohlaymizmi xohlamaymizmi Toshkent shahridan boshqa ketgani yo'q, ya'ni ularga bular borganini ko'rganimiz yo'q deyarli. Agar dam olishga aylangani boshmagan bo'lsa, lekin agar yashash uchun, ishlash uchun albatta Toshkent tanlashyapti. Albattaki hozirgi kunda Toshkentga o'zi shundoq ham viloyatlardan kelyap turgan ishchilar oqimi bundan kelib chiqib bosim katta va buni ta'siri bo'ladi. Shuning uchun ham albatta qanaqadir choralar ko'rish kerak.
Endi ba'zi davlatlar, masalan, Gruziyada qochib kelayotgan rossiyaliklar mamlakat xavfsizligiga tahdid solishi mumkin degan qarashlar ham bor. Rus muhojirlaridan qandaydir tilxatlar olinayotganini ham eshityapmiz. Bu xavotirlar qanchalik asosli sizningcha?
Endi Gruziyada, Gruziyaning yaqin tarixda bo'lgan ishlardan keyin albatta ularning aholisi bundan xavotir olishi tabiiy, chunki urush bo'lganida ularni ma'lum bir qismini Rossiya hozirgi kunda okupatsiya qilgan. Bundan kelib chiqib albatta gruzinlarning bu narsa tarix xotirasida bor, bundan kelib talab qilishlari mumkin. Lekin meni fikrimcha bunaqangi tilxatlar amaliy yo foydasi yo'q. To'g'ri, tilxatga imzo qo'ydirish mumkin, lekin baribir insonni miyasidagi, aqlidagi bir qanaqadir dunyo qarashini o'zgartirib bo'lmaydi tezlik bilan. Meni fikrimcha ular ko'chib kelganlar o'zi ham ko'p qismi bu urushga qarshi, bunaqangi harakatlarga qarshi bo'lmasam qolgan bo'lishardi ham. Lekin meni fikrimcha biz mana shunaqangi noto'g'ri tuzumlar, noto'g'ri hukumatlarni qilgan ishlarni takrorlamasligimiz kerak va munosabatimiz qonun doirasida bo'lishi kerak. Ya'ni biz mehmonga nisbatan, ba'zi biz o'zbeklarda bo'ladigan narsa, mehmonga nisbatan o'zimizdan ham ko'ra, o'zimiz aholimizdan ham ko'ra ko'proq iltifot qilib olamiz ba'zida. Meni fikrimcha bunaqa bo'lmasligi kerak, faqatgina shu qonun doirasida o'zimizning milliy manfaatlarimizdan, O'zbekiston milliy bozorini manfaatlardan kelib chiqib harakat qilishimiz kerak. Hech kimni albatta fuqaroligidan yoki millatdan kelib chiqib bir kamchilik kerak emas. Qonun doirasida harakat qilish kerak va qonunlar tushunarli bo'lishi kerak o'sha kelganlarga ham, O'zbekiston fuqarolariga ham. Ana o'shunda to'g'ri bo'ladi.
Botirjon aka, umuman bir ekspert sifatida sizni prognozlaringiz qanaqa? Hozirgi Rossiyadan migratsiya oqimi qancha davom etadi sizningcha va qanchalik muntazam tus olishi nimalarga bog'liq va davlat va jamoatchilik bu muhojirlar borasida nimalarga e'tibor qaratishi kerak deb hisoblaysiz?
Bu narsa to'g'ridan-to'g'ri albattaki o'sha Ukrainadagi vaziyatga bog'liq. Agar mobilizatsiya davom etsa, hozir mana qisman mobilizatsiya e'lon qilingan. Agar xudo ko'rsatmasin, qisman emas, to'liq mobilizatsiya e'lon qilinsa, yana ham ko'p katta oqim bo'lishi mumkin.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
10 oktyabr kuni Qirg'iziston parlamenti xalqaro ishlar, mudofaa, xavfsizlik va migratsiya qo'mitasi yig'ilishida Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev O'zbekistondan Qirg'izistonga o'tgan bahsli hududlar masalasida axborot berdi. Shundan so'ng deputatlar Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasi, jumladan Kamprobod suv ombori bo'yicha ikki tomonlama kelishuv loyihasini ko'pchilik ovoz bilan ma'qulladi. Endi hujjat har ikki davlat prezidentlari tomonidan imzolanishi, keyin esa Jo'rg' kengash tomonidan ratifikatsiya qilinishi lozim. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qirg'iz parlamenti xalqaro ishlar Mudofaa xavfsizlik va migratsiya bo'yicha qo'mitasining yopiq majlisida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev chegara muzokaralari natijasida O'zbekistondan Qirg'izistonga o'tgan yerlar to'g'risida ma'lumot berdi. Bular quyidagi hududlar: Olaboqa tumanidagi G'avasoy uchastkasidan 12849 gektar, Ko'kserek uchastkasidan 105 gektar, Bayastan uchastkasidan 212 gektar, Karabeles uchastkasidan 25 gektar, Aqsu tumanidagi Unqurtoq uchastkasidan 35 gektar, Qorasuv tumanidagi Oqtosh uchastkasidan 100 gektar, Kamprobod suv ombori joylashgan Shahrixonsoy kanalining boshlanishidagi 19,5 gektar yerni tomonlar bir-birlari bilan almashdi. O'zgil va Suzoq tumanlaridan 1000 gektar yer berildi. Tashayev yig'ilishning jamoatchilik uchun ochiq bo'lgan qismida mana shu ma'lumotlarni oshkor etish bilan cheklandi. Bu holatda ham jurnalistlar, blogerlar va faollardan yig'ilish zaliga kirishdan oldin telefonlari olib qo'yildi, ularning video va ovoz yozishlari taqiqlandi. Qamchibek Tashiyev bunday taqiqni chegaraga oid maxfiy ma'lumotlar oshkor etilishi, bu boradagi hujjatlar ikki davlat prezidentlari imzolanganidan keyingina oshkor etilishi mumkinligi bilan izohladi. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining yozishicha, Qamchibek Tashiyev taqdim etgan bu raqamlar yakuniy va aniq deb bo'lmaydi. Chunki ayrim hududlar bo'yicha yig'ilishda turli raqamlar aytildi va ular o'rtasida 50 gektarcha farq borligi sezildi. Prezident Sadir Japarov 9 oktyabr kuni Xabar agentligiga bergan intervyusida O'zbekiston bilan muzokaralar natijasida bahsli hududlarning 98% Qirg'izistonga o'tganini bildirgan edi. O'zbekiston bilan chegaradagi bahsli yerlarning qariyb 99% Qirg'izistonga o'tdi, dedi Japarov. Tashrif jamoatchilik uchun oshkor etgan ma'lumotlardan so'ng yig'ilish yopiq eshiklar ortida davom etdi. Unda O'zbekiston bilan chegara bo'yicha so'nggi kelishuv loyihasi ovozga qo'yildi. Deputatlar Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasi, jumladan Kamprobod suv ombori bo'yicha ikki tomonlama kelishuv loyihasini ko'pchilik ovoz bilan ma'qulladi. Qo'mita raisi deputat Chingiz Aydarbekov yig'ilishdan so'ng jurnalistlarga o'zi qarshi ovoz berganini aytdi. Men bu masala bo'yicha bir necha bor fikr bildirib, qog'oz va hujjatlarni ko'rmagunimcha rozilik bera olmasligimni aytganman. Shuning uchun men qarshi ovoz berdim, dedi Aydarbekov. Uning aytishicha, delimitatsiyaga oid hujjatlar faqat muhokama kuni, ya'ni 10 oktyabrda deputatlarga taqdim etilgan. Biroq mazkur hujjatlar asosida tuzilgan chegaraga oid ikki tomonlama bayonnoma taqdim etilmagan. Aydarbekovga ko'ra, Qamchibek Tashiyev bu holatni hujjatlarning aksariyati maxfiy va ular ratifikatsiyaga olib kelinganida oshkor etiladi, deb izohladi. Tashiyev kelishuv loyihasi siga asosan Qirg'iziston xaritasi 15806 gektargacha kengaytirilishini aytdi. Bundan tashqari Qirg'iziston 1965-yilda Kamprobod qurila boshlaganida O'zbekistondan Olabuqa, Aqsi, Novken, Aravon va Qadamjoy tumanlariga 4127 gektar yer olganini, ularni qo'shganda jami 19699 gektar yer Qirg'izistonga o'tayotganini bildirdi. Qirg'iziston sobiq favqulodda vaziyatlar vaziri Mambet Junus Abilov yig'ilishdan so'ng Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan intervyusida boshqacharoq ma'lumotlarni aytdi. Bizga beriladi deyilgan yerlar avvallari Qirg'izistonniki bo'lgan. G'avasoydagi o'sha 12 ming gektar yer qirg'izlarga tegishli edi. O'z davrida tuman miqyosidagi qaror bilan O'zbekistonga o'tib qolgan. Vaqtincha foydalanishga berilgan yerlar bo'lgan. Hozir qo'shni davlat bizning yerlar bilan savdo qilyapti. Ularning har biri turli tarixga ega. Kamprobodni alohida ko'rish kerak edi. Bundan tashqari Kamprobod hozirgi kunda Qirg'iziston uchun juda muhim. Hozir O'zbekiston suv boshi bo'lib qolyapti. Suvning narxi kundan kunga oshib bormoqda. Odamlar soni ko'paygani sari narx ham oshib bormoqda, deydi Abilov. Qamchibek Tashayevning yig'ilishda aytishicha, Kamprobod suv ombori miqdori joylashgan 4485 gektar yer O'zbekistonga o'tadigan bo'ldi. Qo'shni davlat suv saqlaydigan to'g'onga ham egalik qiladi. Tashrifga ko'ra, Kamproboddagi suv zaxirasidan foydalanishni nazorat qilib turuvchi 8 kishidan iborat Qirg'iz-O'zbek qo'shma korxonasi tashkil etiladi.
Qochayotgan ruslar va quvilayotgan o'zbeklar. Adliya vazirligi ijara huquqi buzilganlarga maslahat berdi. Istanbuldagi yong'inda 3 o'zbekistonlik halok bo'ldi. NASA: Yerni asteroiddan qutqarish bo'yicha tajriba muvaffaqiyatli yakunlandi. Rosfinmonitoring Meta shirkatini ekstremist va terrorchilar ro'yxatiga kiritdi. Bayden Putinning Ukraina urushida yadroviy qurol qo'llashiga shubha bildirdi. FSB Qrim ko'prigidagi portlashni Ukraina harbiy razvedkasi uyushtirganini iddao qilmoqda. Tashqi ishlar vazirligi: Kursdagi talabalar murojaati Rossiyadagi o'zbek diplomatlari tomonidan o'rganilmoqda. Mirziyoyev Qozog'iston poytaxtiga uchib ketdi. Terror, xaos va siyosiy bosim. Harbiy ekspert Ukrainaga yoppasiga hujumdan ko'zlangan maqsad haqida. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Hamzani mollari hokimiyat saralantilmoqda.
Qashqadaryolik chorvador Hamza Toshtemirov kredit evaziga sotib olgan chorva mollarini 10 chaqirim narida joylashgan bankka haydab bordi. Qarzdor xorijdan sotib olingan mollarni tirik holicha bankka topshirishga qaror qilgan. Tuman markaziga o'z mollarini haydab borgan Hamza Toshtemirovga nisbatan ichki ishlar xodimlari ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi bayonnoma rasmiylashtirdi va u 600 ming so'mlik jarimaga tortildi.
Majbur bo'ldim, oziqa zaxirasi tugaganligi sababli tuman markazi hokimiyatiga, tuman xalq bankiga qaytarib borishga mollarini majbur bo'ldim. Afsuski, ichki ishlar xodimlari meni o'sha yerdan voqea holati joyida tuman hokimi, tuman ichki ishlar organlari talabimni tushunmasdan o'sha kunni o'ziga tezkor xodimlar oborib sud qilishdi, sudga berishdi. Ikki akala jarima bilan chiqib ketdim.
G'uzor quduq chorva fermer xo'jaligi rahbarining bunday keskin harakatlariga viloyat hokimligi tomonidan unga oldindan va'da qilingan yaylov uchun yer ajratilmasdan qolgani hamda bozordagi chorva mollari uchun yem-xashak narxining keskin ko'tarilib ketishi sabab bo'lgan.
Mana shu Zoir Toyirovich tuman viloyat hokimi o'sha vaqtdagi viloyat hokimi bizlarga shunaqa zadanay bo'ldiki, molni olib kelgan pasportini shunday ko'rsatilgandan yer ajratasan. Chorvachilikni rivojlantirish kerak. Prezidentimiz qancha go'shtni yetishtirgan, go'sht tannarxi oshib ketmasin deb qanchadan qancha bizlarga o'sha vaqt kim qarshilik qilsa qattiq jazolayman deb selektorda, viloyat selektorida aytib o'tdi.
Prezidentning mahalliy televideniyadagi chiqishlaridan ruhlangan 35 yoshli Hamza Toshtemirov mahalliy hokimlik vakillari va'dalariga ishonib, 2020 yil may oyida Yevropadan naslli chorva mollari olib kelishga qaror qiladi.
2019 yil mart oyida prezidentimiz shunaqa qaror chiqardilar, chorvani rivojlantirish bo'yicha mol olib keling chetdan. Mana shu O'zbekistonga go'sht narxini keskin arzonlashtirish, go'sht yo'nalishidagi zotlarni ko'paytirish masalasi qo'yildi. Bu prezidentimizni o'sha gapirgan gaplaridan ta'sirlandim-da, o'sha o'zimga oldim.
Narxi mahalliy chorva mollaridan 3 barobar qimmatligi aytilayotgan Aberdeen Angus zotli chorvalarini tadbirkor qarayib 2 milliard so'mlik bank krediti evaziga sotib olgan.
shu qishloq, shu bu il shu joyda rivojlantiraman, shu qishlog'imga bir hissamni qo'shaman, 10 ta bir ayolni sog'inib chiqib qo'ysam, bir 5 ta yigitni molimda bir qarovchi qilsam, mana shu bir qishlog'imga foydam tegsin, sut bilan go'sht bilan O'zbekistonga bir kichkinagina o'zimni hissamni qo'shaman degan fikrda mana shu ishlarni amalga oshirgan edim.
G'uzorlik tadbirkor chorvani oziqlantirish uchun yem-xashak yetishmayotganligi va bank kreditini to'lashdagi qiyinchiliklar bois bankrotlik yoqasiga kelib qolgan.
Banklar pulini to'latish bilan avora, soliq pulini undirish bilan avora, prokuratura tekshirish bilan avora. Ijrochi tashkilot, hokimiyat umuman bajarmaydi. Biz qayerga murojaat qilishdi bilmayapman umuman. Murojaat qilgan joy qolmadi umuman. Eshitayotgan tashkilot o'zi yo'q. Hamdard kerak emas bizga. Amal kerak. Natija yo'q hech qanaqa sohada. Hech qayerga murojaat qilishdan murojaat etmagan joyda o'zi qolmadi. Umuman kimga borsang, faqat hamdardlik o'rganib chiqyapmiz. O'rganib chiqyapmiz. Qachon, kim, qayerda o'rganadi buni? Buni bizga bu qorong'i bu biz вообще og'ir ahvoldamiz. Agar shu turishga yana 1 yil yo 2 yil ketmoqchi bo'lsak, bor budidan ayrilamiz, moldan ham ayrilamiz. Chunki umuman rivojlanish bunaqa tartibda ketishini men umuman kutganim yo'qmi?
Tadbirkor yuzaga kelgan vaziyatga o'sha paytdagi Qashqadaryo viloyat hokimi Zoir Mirzayevning yaylov uchun yer maydonlari ajratish va'dasini bajarmagani sabab bo'lganini aytadi.
Birinchi o'rinda Zoir Toyrovich aybdor. Amalda yo'q gaplarni ko'p gapirar ekan. Men ishonmayman u hokimga. Balandparvoz gap nima kerak menga? Qani o'sha kel 2 marta boraman deb meni alladi. Viloyat hokimi Zoir Toyrovich 2 marta kelaman deb meni alladi.
O'zbekistonda 2018-yildan boshlab hokimlarning yer ajratish bilan bog'liq vakolatlari qisqartirilib, oxir-oqibat to'liq olib tashlangan. Ammo shunga qaramasdan, aholi va tadbirkorlar hokimliklarga doimiy ravishda yer ajratishni so'rab murojaat etishda davom etayotganligini kuzatish mumkin. Hamza Toshlimirov ham xorijdan kreditga zotli chorva mollarini olib kelganidan so'ng unga hokimlik tomonidan yer ajratilmasligini tushunib yetgan. Ozodlik joriy yilning may oyida Toshtemirov kabi mahalliy amaldorlar va'dasiga ishonib, katta kredit evaziga xorijdan chorva mollari olib kelgan, ammo ozuqa taqchilligi sabab bankrotlik yoqasiga kelib qolgan boshqa bir chorvador haqida ham lavha e'lon qilgan edi. Qashqadaryo viloyat Shahrisabz tumanidagi Qobilov Nemat To'rayevich mas'uliyati cheklangan jamiyati ish boshqaruvchisi 31 yashar Sobir To'rayev ham o'zining viloyat hokimligi tomonidan aldanganligini iddao qilgan.
Viloyat rahbarlari Shahrisabz shahar va Shahrisabz tuman hokimligi insoflaring bor, insoflaring. Bular mollarimga shuncha qilgan mehnatimni sizlar nimaga bunaqa ko'rmayapsiz? Rosa ko'rib turib, bilib turib mana buncha azob beryapsizlar. Nima uchun? Yo men dushmanlik qildimmi yo davlatga bir nimadir ziyonim tegdi bu mollarni olib kelib. Nima uchun bu masalan menga olib keltirdi deylar? Maqsadlaring nima? Bu mollarimni o'ldir yo mana ustimdan kulishmi yo qamay yorishmi? Qamay yorish bo'lsa mana mollarni tarqat yoringlar, qamay yoringlar. Qutulay sizlardan. Sizlar o'zlaringdan ham yolg'on gaplaringdan ham jonga tegdi-ku. Bu o'lgan mollarimni hammasi sizlar javob berasizlar badarlikdan. Bu
mutaxassislarga ko'ra dunyodagi iqlim o'zgarishi O'zbekistondagi chorvachilik uchun ham yangi sinovlarni tug'dirmoqda. Suv taqchilligi va yoz kunlaridagi havo haroratining anomal isishi chorva uchun ozuqa yetishtirishni qiyinlashtirmoqda.
Chorvachilik vaziriga telefon qilib, Bahrom Norqobilovga telefon qilganimda Bahrom Norqobilov kabinetga kirmaydilar. U kishi prezidentimiz aytganlar tumanma tuman, viloyatma viloyat kabinetga kirmay xalq bilan ishla deganlar. Shuning uchun hozir komandirovkadalar, kelsalar aytib qo'yamiz dedi kotibi. O'sha vazir kotibi menga shunaqa dedi. Keyin men iya dedim. 2 yildan beri Qashqadaryoda qurg'oqchilik. 2 yildan beri bu vazirimiz kabinetlarga kirmay ishlayotgan ekan. Nahotki bir marta Qashqadaryoda qurg'oqchilik shuni bilmabdi vazir. Nahot bir marta majlis o'tkazmadi. Nahot bir marta bizni eshitmadi. Nahot bir marta kelib, "Holing nima?" deb so'ramadi. Sabab nimada? Keyin kotibiga uladi, "Xohlasangiz" dedi, "shu nasllik bo'yicha" dedi, 001 raqamli o'sha ismlari ham hozir Farhod ekanmi, esimdan chiqdi. Shu kishiga telefon qildim. Keyin Farhod aka To'ydimurod Fosizga bir kishi chiqadi dedi, keyin boshqa kishi chiqdi 12:00 danmi? Keyin shu vazirga aytdim, buni sizlardan boshqa eshitadigan odam yo'q. Chorvachilikda faqat chorvachilik vaziriga deb ming istihola bilan sizga chiqyapman. Bizga yordam bering. Ana qilib aytsam, bo'ldi. Hamzajon, sizni aytganingizni qilamiz, sizni aytganingizni bajaramiz degan vazir xayrlashib shunday telefonni qo'ydim degan joyda yonidagi odamlarga aytyapti. Uni mo'lab kelasam, senga biror mo'lab keldimi deyapti. Telefon o'chib qolgandan keyin qayta chiqyapman-da, sen kimni so'kding deyapman. Deyapman. Prezident sizlarga ishonib qo'yibdim hali bizani dedim. Buni qarangki, vazir so'kib o'tirsa, bu ishonch kimga? Biz orqamizda chorvani kim nazorat qiladi? Kim eshitadi? Demak, bu so'kdimi? Demak, bundan yaxshilik chiqmaydi. Chorva ishonchli qo'llarda emas.
Bugungi kunga kelib, tadbirkor Hamza Toshtemirov o'z chorvasi uchun ozuqa izlash hamda kredit qarzdorligi chuquridan qanday chiqib ketish yo'llari ustida bosh qotirmoqda.
Va'da bor, amal yo'q. Kuni aytilgan gap bor, kuni yo'q. Masalan, 10 kundan keyin qarzingni olasan deb bir odam qarz olsangiz berasiz. Lekin aytilgan rahbarlarni, masalan, vazirni ham, viloyat hokimini ham faqat o'rganadi ular. Ular o'rganadi, tahlil qiladi, o'rganadi, hamdard bo'ladi. Lekin natija amal yordam bermaydi hech qachon. Qashqadaryo bo'yicha chorvani ichiga kirsin vazir bo'lsa, vazir kelib kirsin, bu menda mana turibdi. Qanchadan qancha chorvador hozir azob yotibdi. Mana men bilan muloqotda bo'lib turadi. Boshqalar ham shu. Buni nima qiladi bizdan olgan mulklarni olgan bilan? Qamasa qamalishga rozimi? Uje bundan keyiniga keta olmayman men. Bundan keyiniga men hech qayerga bora olmayman.
Ozodlikning Zoir Mirzayev hozirda rahbari bo'lgan Toshkent viloyati hokimligi va boshqa rasmiylar bilan bog'lanish urinishlari hozircha natija bermadi. Ozodlik lavhada ko'tarilgan muammo yuzasidan rasmiylarning munosabatiga ochiq.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
O'zbek diplomatlari Ukrainadagi o'zbekistonliklarni mamlakatni tark etishga chaqirishdi. Kiyevdagi O'zbekiston elchixonasi bayonotida frontdagi vaziyatning keskinlashuvi hamda butun Ukraina bo'ylab raketa va artilleriya zarbalarining davom etishi ehtimoli yuqoriligidan kelib chiqib, vatandoshlarimizdan shaxsiy xavfsizlik nuqtai nazaridan ushbu mamlakatni tark etishlarini so'raymiz, deyilgan bayonotda. Kiyevdagi o'zbek diplomatlari shuningdek raketa hujumlari kuchayishi ortidan o'zbekistonliklarni o'z tabirlaricha ziddiyat iziga tushkuniga qadar Ukrainaga safar qilishdan tiyilishga chaqirganlar. Ukrainaga urushning 230-kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Ukrainada 11 oktyabr kuni butun mamlakat bo'ylab havo trevogasi e'lon qilindi. Ukraina rasmiylari vatandoshlarni pana joylarda qolishga chaqirmoqdalar. Rossiya kuchlari 11 oktyabr tongida Ukraina shaharlarini yana raketa hujumlariga tutdi. Ukraina rasmiylariga ko'ra, mamlakatning jami 7 viloyatidagi 10 ziyod shahar bombalangan. Birgina Zaporojye shahriga erta tongda rus qo'shini 12 raketa otgan. Zaporojye viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Aleksandr Staruxga ko'ra, Rossiya harbiylari viloyatning infratuzilma obyektlarini nishonga olgan. Raketa zarbalari natijasida o'quv va tibbiyot muassasalari hamda turar joy binolariga jiddiy shikast yetgan. Jabrlanganlar bor. 10 oktyabr kuni ertalab Ukrainaning o'nlab shaharlari Rossiya tomonidan bombardimon qilindi. Kiyev, Dnepr, Xarkov, Jitomir, Nikolaev, Krivoy Rog, Lvov va Ukraina g'arbidagi qator yirik shaharlar raketa hujumiga nishon bo'ldi. Ukraina favqulodda vaziyatlar davlat xizmatidan tush payti olingan ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya qo'shinlarining bir kun avvalgi raketa hujumlari natijasida qurbon bo'lganlar soni 19 nafarga, yaralanganlar soni esa 105 nafarga yetgan.
This is city of Kiev. Just an hour ago, this attack, another attack.
Bu Kiyev shahri. Atigi bir soat oldin qilingan hujumda tinch aholi halok bo'ldi. Erkin dunyoda yashovchi millionlab odamlar biz, ukrainaliklarga yordam berish kerak. Ukraina aholisiga qarshi genotsidni, infratuzilmamiz va shaharlarimiz vayron bo'lishini to'xtatishda bizga yordam berishda davom etishlari kerak.
Help us, Ukrainians. Continuing help us, Ukrainians.
Forbes jurnali 10 oktyabrda Ukraina shaharlariga raketa yog'dirish Rossiya byudjetiga qanchaga tushganini hisoblab chiqdi. Nashrga ko'ra, gap 400-700 million dollar ustida bormoqda. Forbes qaysi turdagi raketadan aynan nechta otilganini aniqlash imkonsiz bo'lgani sabab ularning umumiy sonini keng diapazonda baholagan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi 10-oktyabrda mamlakat hududiga X-101, X-555, Kaliber, Iskander, Tornado S va S-300 rusumli raketalar yog'dirilganini ma'lum qilgan edi. Bundan tashqari Forbes 10-oktyabr kuni Ukrainaga yo'llangan barcha dronlarning umumiy qiymati bir necha million dollarni tashkil etishini eslatgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ma'lumotiga ko'ra 10-oktyabrda Rossiya armiyasi Ukrainaga qarata 87 ta qanotli raketa uchirgan. Shundan 46-tasi urib tushirilgan. Qolganlari Ukrainaning yirik shaharlariga tushib, fuqaroviy infratuzilma obyektlari, turar joy binolari va hatto bolalar maydonchalarini vayron qilgan. Rasman bildirilishicha 1307 aholi punkti elektr ta'minotidan uzilib qolgan. Ularning asosiy qismi Sumsk, Lvov, Ternopol, Kiyev va Xmelnitsk viloyatlaridir. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya prezidenti Putin Ukrainani Qrim ko'prigini portlatganlikda aybladi va raketa zarbalarini javob hujumi o'laroq taqdim etdi. Ayni paytda AQSh taxminicha Kreml Ukrainaga yoppasiga raketa yog'dirishni Qrim ko'prigidagi portlashdan oldin rejalagan. Oq uy Milliy xavfsizlik kengashi so'zchisi Jon Kirbi katta ehtimol bilan bu hujumni ular uzoq rejalaganlar deb hisoblaydi. AQSh ma'muriyati vakili Putin urushdagi strategiyasini uzil-kesil o'zgartirib, denatifikatsiyani Ukraina fuqarolari ruhini sindirish va Ukrain shaharlari va infratuzilmasini yakson qilish kampaniyasiga aylantirishga qaror qilgani yoki qilmaganini aniq ayta olmadi. Rossiya armiyasi keng ko'lamli raketa zarbalari berishga hozirlanayotgani haqida avvalroq Ukraina razvedkasi ham ma'lum qilgan edi. Ukraina maxsus xizmatlariga ko'ra, Kreml bu hujumni oktyabrning ilk kunlaridan boshlab rejalagan.
Я почувствовался.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy dushanba kungi murojaatida Rossiyaning Ukraina shaharlariga zarbasini odatiy terrorchilik taktikasi deb atadi. Murojaati davomida Zelenskiy hujum natijasida zarar ko'rgan turli madaniy va tarixiy obidalarni sanab o'tdi. Jumladan u 190 yillik tarixga ega universitet va san'at muzeyi, shuningdek nasroniylarning Sharqiy Yevropadagi muhim qadamjosiga zarar yetganini aytib o'tdi.
Ukraina nemojlivo
Ukrainani qo'rqitib bo'lmaydi, faqat yanada birlashish kerak. Ukrainani to'xtatib bo'lmaydi, faqat terrorchilarni zararsizlantirish kerakligiga yana bir bor ishonch hosil qilish kerak. Rossiya armiyasi aynan ertalabki tig'iz vaqtda raketa zarbalarini berdi. Bu terrorchilarning odatiy taktikasi. Ular ko'proq qo'rquv uyg'otishni va ko'proq odamlarga ta'sir qilishni xohlashgan. Ular shunday ham qilishdi. Butun dunyo bunga e'tibor qaratdi.
Rossiya zarbalari ortidan Ukraina Yevropa ittifoqiga elektr eksportini to'xtatdi. Ukraina energetika vazirligiga ko'ra, Rossiyaning yoppasiga bombardimonlaridan so'ng energetika tizimini barqarorlashtirish ehtiyoji paydo bo'lgan. Energetika vazirligi Moskvani Ukrainaga nisbatan energetik terrorni amalga oshirganlik hamda Yevropa ittifoqiga energetik bosimni kuchaytirganlikda aybladi. Vazirlik Kiyev Zaporojye AES Rossiya tomonidan bosib olingan paytda ham Yevropa ittifoqi oldidagi majburiyatlarini bajarib kelganini ta'kidladi. Bayonotda aytilishicha 10-oktyabrda Rossiya tomonidan energetika obyektlarining bombardimon qilinishi oqibatida elektr energiyasi eksporti to'xtatilmoqda. Prezident Vladimir Zelenskiy Germaniya kansleri Olaf Scholz bilan Rossiyaning keng ko'lamli zarbalari ortidan Ukrainada yuzaga kelgan vaziyatni muhokama qilish uchun shoshilinch ravishda katta 7lik G7 liderlari yig'ilishini o'tkazishga kelishib olganini bildirdi. Germaniya ayni paytda jahonning 7 yirik davlatidan iborat G7 ga raislik qilmoqda. Rossiya tomonidan Ukraina shaharlarining yoppasiga bombardimon qilinishi xalqaro huquq bo'yicha harbiy jinoyat sanaladi. Bu haqda 11-oktyabr kuni Buxarest 9ligi davlatlari prezidentlari bildirishdi. Ularning mazkur bayonotiga Shimoliy Makedoniya va Chernogoriya liderlari ham qo'shilgan. Biz Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Черногория, Шимоли, Македония, Польша, Румыния ва Словакия президентлары яқында Россия томонидан Украина шаҳарларининг ёппасига бомбардимон қилинишини қоралаймиз. Бу халқаро ҳуқуқ бўйича ҳарбий жиноят ҳисобланади, деилган баёнотда. NATO rahbari Jens Stoltenberg Rossiyaning zarbalarini dahshatli va bosh-boshdoqlik bilan qilingan hujum deb ta'rifladi va Moskva harakatlarini qoralab chiqdi. BMT rasmiylari Rossiyadan vaziyatni yanada taranglashtirishdan tiyilish hamda tinch aholi orasida qurbonlar bo'lishi va fuqaroviy infratuzilmaga zarar yetkazilishining oldini olishni talab qilgan. Britaniya, AQSh va Yevropa ittifoqi ham Rossiyaning Ukrainaga raketa zarbalari berganini keskin qoraladi. AQSh prezidenti Jo Bayden Rossiyaning so'nggi 2 kunlik raketa zarbalaridan so'ng Kiyevga zamonaviy havodan mudofaa vositalari yetkazib berishni va'da qildi. Bayden Rossiya tarafidan fuqaro inshootlariga qaratilgan bema'ni hujumlarni qoralab, Ukrainaga harbiy ko'mak ko'rsatishda davom etishini aytdi. Germaniya hukumati ham shu mazmunda bayonot berdi. Rasmiy Berlin ham Ukrainaga Iris TSLM rusumli yangi havo hujumlaridan mudofaalanish tizimlarini yuborishga va'da berdi. Ishlab chiqaruvchi Diel BGT Defense shirkati ushbu komplekslar aholini, o'ta muhim bino va obyektlarni hamda quruqlikdagi qo'shinlarni havo orqali bo'ladigan zarbalardan himoya qilishga mo'ljallanganini aytdi. Yevropa komissiyasi raisi Ursula von der Leyen Yevropa ittifoqi Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalarni joriy etishini bildirdi. Yevropa ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Josep Borrell esa Ukrainaga qo'shimcha tarzda harbiy yordam berilishini ma'lum qildi. Yangi Zelandiya ham Rossiyaga aloqador 75 kishiga qarshi sanksiyalar joriy etdi. Xususan Gazprombank boshqaruvi raisi Andrey Akimov, Lukoilning sobiq prezidenti Vagit Alekperov, Vnesheknombank raisi Sergey Garkov, Novatek boshqaruvi raisi Leonid Michelson hamda Nornikel prezidenti Vladimir Potaninlar qora ro'yxatga tirkalgan. Mamlakat tashqi ishlar vaziri Nanaya Mahuta milliarder Aleksandr Abramov nomini alohida tilga oldi. Ushbu rus oligarxining Yangi Zelandiyada katta ko'chmas mulki bor. Ayni paytda Rossiyaning 15 nafar eng boy odami ro'yxatiga kiritilgan milliarder Yuri Milner Rossiya fuqaroligidan voz kechdi. Bu haqda Forbes xabar berdi. Milner bilan birga uning barcha oila a'zolari ham Rossiya fuqaroligidan chiqdi. Milner Isroil fuqaroligiga ega. U AQShda yashamoqda. Milner so'nggi oylarda Rossiya fuqaroligidan voz kechgan 3-chi milliarder bo'ldi. Yozda Freedom Finance investitsiya shirkati asoschisi Timur Turlov rus fuqaroligidan chiqqan va Qozog'iston fuqaroligini qabul qilgan edi. Sentyabrda milliarder Troika Dialog investitsiya shirkatining sobiq egasi Ruben Vardanyan Rossiya fuqaroligidan voz kechib, Armanistonga ko'chib o'tgan edi. Yuri Milner DST Global guruhi asoschisi uning boyligi qariyb 7,5 milliard dollarga baholangan. Bloomberg Billionaires Index hisob-kitobicha Putinning Ukrainaga urush boshlanganidan so'ng Rossiya boylari 94 milliard dollar yo'qotgan. Birgina Severstal bosh direktori Aleksey Mardashov qariyb 10 milliard dollar yo'qotgan. Roman Abramovich ham pullarining deyarli yarmini yo'qotgan. Yil boshida 18 milliardga egalik qilgan Abramovichning bugungi kundagi boyligi qariyb 10 milliard dollarni tashkil qilmoqda. Efirda Ozodlik dasturimiz davom etadi. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on va Rossiya prezidenti Vladimir Putin Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida bo'lib o'tadigan Osiyodagi hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengash ishida ishtirok etishadi. Bu haqda France Press agentligi turk mulozimlaridan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Agentlik qaydichi Erdo'g'on bilan Putin uchrashuvi chorshanba kuni bo'lib o'tishi mumkin. Turkiya prezidenti Erdo'g'on anchadan buyon Kiyev va Moskva vakillarini urushni to'xtatish bo'yicha muzokara stoliga o'tkazishga urinib kelmoqda. Avvalroq prezident Zelenskiy Ukrainaning 4 viloyati Rossiya tomonidan anneksiya qilib olinganidan keyin prezident Putin bilan muhokama qiladigan masala qolmaganini aytib, hatto bunga oid maxsus farmon imzolagandi. Rossiya rasmiylari ham hozircha Putinning Zelenskiy bilan tinchlik muzokaralari o'tkazishga oshiqayotganiga ishora qilayotgani yo'q. Erdo'g'on Putin bilan so'nggi bor o'tgan oy o'rtasida Samarqanddagi XHT sammitida uchrashgan edi. Navbatdagi xabarimiz Amerikaning urushni o'rganish institutidan olingan. Institut tahlilchilariga ko'ra, Putin Kiyev yaqinidagi Ukrain qo'shinlarini bog'lab qo'yish, ya'ni ularning frontga tashlanishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida Rossiyaning qo'shimcha kuchlarini Belarus hududi orqali ishga solishi mumkin. Rossiya shu yo'l bilan Ukrainaning qarshi hujumiga xalal bermoqchi, deyiladi ISW hisobotida. Ayni chog'da ekspertlar kecha Lukashenko Rossiya bilan Belarus mintaqaviy qo'shinlar guruhini joylashtirishga kelishganini aytgan bo'lsa-da, Rossiya-Belarus qo'shinlari shimolidan Ukrainaga hujum qilishi dargumonligini ta'kidlashmoqda. Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev yarim yildan beri Ukraina xavfsizlik xizmatining qidiruvdagi shaxslar ro'yxatida ekani ma'lum bo'ldi. Ukraina xavfsizlik xizmati bayonotida aytilishicha, Medvedev Jinoyat kodeksining Ukraina hududiy yaxlitligi va chegaralari daxlsizligiga tajovuz qilishga urinish bandi bo'yicha qidiruvga berilgan. Qidiruv ro'yxatiga Rossiya xavfsizlik kengashi a'zolarining boshqa vakillari ham kiritilgan. Ukraina rasmiylari bu ma'lumotni nega endilikda e'lon qilayotgani yoki shu paytgacha oshkor qilmagani sababi ma'lum emas. Qidiruv ro'yxatidan boshqa taniqli rossiyalik shaxslar ham o'rin olgan. Jumladan, Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu, parlament quyi palatasi raisi Vyacheslav Volodin, yuqori palata raisi Valentina Matviyenko hamda xavfsizlik kengashi kotibi Nikolay Patrushevlar ham bor. Medvedev 2008 yildan 2012 yilgacha Rossiya prezidenti lavozimida ishlagan. O'sha davrda Medvedev muttadil siyosatchi sifatida ko'ringan edi. Biroq oxirgi yillarda u Rossiya nomidan Ukraina borasida eng keskin fikrlarni bildirib keldi. Rossiyaning Ukrainaga qilgan ketma-ket hujumlari ortidan dunyoning o'nlab shaharlarida namoyishlar o'tkazildi. 100 ga yaqin ukrainaliklar Rimdagi Rossiya elchixonasiga yaqin hududda to'planib, Rossiya prezidenti Vladimir Putinni tanqid qiluvchi shiorlar aytib namoyish o'tkazdi.
I'm here because today morning I woke up from the news.
Bugun ertalab xuddi 24 fevralda bo'lgani kabi mash'um yangilik bilan uyg'ondim. O'sha kun ukrainaliklar uchun qayg'uli kun bo'lgan. O'shanda Ukrainaga 83 dan ortiq bombalar yog'dirilgan edi. Shuni aytmoqchimanki, hamma Rossiya terrorchi davlat ekanligini bilishi kerak.
Everybody should know that Russia is a terrorist state.
Praganing markaziy Vaslov maydoniga to'plangan namoyishchilar bombardimon qilingan Ukrain shaharlari nomi yozilgan xochlar hamda havo mudofaasi ramzi bo'lgan soyabonlarni ko'tarib olgan. Rossiya elchixonasi oldida to'plangan namoyishchilar Kaliningrad anklavini anneksiya qilish uchun shartli soxta referendum ham o'tkazdi. Yaqinda Chex ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida Chexiya Rossiyaning Kaliningrad hududini anneksiya qilib, uning nomini Kralovyez deb o'zgartirgani haqida satirik tvitlar paydo bo'ldi. Dushanba kuni Buxarestda ham o'nlab ukrainaliklar Rossiyaning Ukraina shaharlariga berilgan raketa zarbalariga qarshi namoyish o'tkazdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbek diplomatlari Ukrainadagi o'zbekistonliklarni mamlakatni tark etishga chaqirishdi. Rossiya qo'shinlari Ukraina shaharlarini bombalashda davom etmoqda. O'zbekiston energetika vazirligi qishda aholiga o'tgan yilgidan ko'proq elektr berishni va'da qilmoqda. Rossiya zarbalari ortidan Ukraina Yevropa ittifoqiga elektr eksportini to'xtatadi. Xagada Ruandadagi genotsid propagandisti ustidan sud boshlandi. Mirziyoyev Markaziy Osiyo-Rossiya sammitida ishtirok etadi. Milliarder Yuriy Milner Rossiya fuqaroligidan voz kechdi. O'limga hukm etilgan mahkumdek, mobilizatsiyadan O'zbekistonga qochgan rossiyalik hikoyasi. O'zbek-qirg'iz chegarasi. Rasmiy Bishkek qaysi bahsli hududlar Qirg'izistonga o'tganini ochiqladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
10-oktyabr kuni Qirg'iziston parlamenti xalqaro ishlar, mudofaa, xavfsizlik va migratsiya qo'mitasi yig'ilishida Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev O'zbekistondan Qirg'izistonga o'tgan bahsli hududlar masalasida axborot berdi. Shundan so'ng deputatlar Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasi, jumladan Kamprobod suv ombori bo'yicha ikki tomonlama kelishuv loyihasini ko'pchilik ovoz bilan ma'qulladi. Endi hujjat har ikki davlat prezidentlari tomonidan imzolanishi, keyin esa Jo'rg'i Kengash tomonidan ratifikatsiya qilinishi lozim. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qirg'iz parlamenti xalqaro ishlar Mudofaa, xavfsizlik va migratsiya bo'yicha qo'mitasining yopiq majlisida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev chegara muzokaralari natijasida O'zbekistondan Qirg'izistonga o'tgan yerlar to'g'risida ma'lumot berdi. Bular quyidagi hududlar: Olaboqa tumanidagi G'avasoy uchastkasidan 12849 gektar, Ko'kserek uchastkasidan 105 gektar, Bayasdan uchastkasidan 212 gektar, Karabeles uchastkasidan 25 gektar, Aqsu tumanidagi Unqurtoq uchastkasidan 35 gektar, Qorasuv tumanidagi Oqtosh uchastkasidan 100 gektar, Kamprobod suv ombori joylashgan Shahrixonsoy kanalining boshlanishidagi 19,5 gektar yerni tomonlar bir-birlari bilan almashdi. O'zgil va Suzoq tumanlaridan 1000 gektar yer berildi. Tashrif yig'ilishining jamoatchilik uchun ochiq bo'lgan qismida mana shu ma'lumotlarni oshkor etish bilan cheklandi. Bu holatda ham jurnalistlar, blogerlar va faollardan yig'ilish zaliga kirishdan oldin telefonlari olib qo'yildi, ularning video va ovoz yozishlari taqiqlandi. Qamchibek Tashiyev bunday taqiqni chegaraga oid maxfiy ma'lumotlar oshkor etilishi, bu boradagi hujjatlar ikki davlat prezidentlari imzolanganidan keyingina oshkor etilishi mumkinligi bilan izohladi. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining yozishicha, Qamchibek Tashiyev taqdim etgan bu raqamlar yakuniy va aniq deb bo'lmaydi. Chunki ayrim hududlar bo'yicha yig'ilishda turli raqamlar aytildi va ular o'rtasida 50 gektarcha farq borligi sezildi. Prezident Sadir Japarov 9-oktyabr kuni xabar agentligiga bergan intervyusida O'zbekiston bilan muzokaralar natijasida bahsli hududlarning 98% Qirg'izistonga o'tganini bildirgan edi. O'zbekiston bilan chegaradagi bahsli yerlarning qariyb 99% Qirg'izistonga o'tdi, dedi Japarov. Tashrif jamoatchilik uchun oshkor etgan ma'lumotlardan so'ng yig'ilish yopiq eshiklar ortida davom etdi. Unda O'zbekiston bilan chegara bo'yicha so'nggi kelishuv loyihasi ovozga qo'yildi. Deputatlar Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasi, jumladan Kamprobod suv ombori bo'yicha ikki tomonlama kelishuv loyihasini ko'pchilik ovoz bilan ma'qulladi. Qo'mita raisi deputat Chingiz Aydarbekov yig'ilishdan so'ng jurnalistlarga o'zi qarshi ovoz berganini aytdi. Men bu masala bo'yicha bir necha bor fikr bildirib, qog'oz va hujjatlarni ko'rmagunimcha rozilik bera olmasligimni aytganman. Shuning uchun men qarshi ovoz berdim, dedi Aydarbekov. Uning aytishicha, delimitatsiyaga oid hujjatlar faqat muhokama kuni, ya'ni 10-oktyabrda deputatlarga taqdim etilgan. Biroq mazkur hujjatlar asosida tuzilgan chegaraga oid ikki tomonlama bayonnoma taqdim etilmagan. Aydarbekovga ko'ra, Qamchibek Tashiyev bu holatni hujjatlarning aksariyati maxfiy va ular ratifikatsiyaga olib kelinganida oshkor etiladi deb izohladi. Tashiyev kelishuv loyihasiga asosan Qirg'iziston xaritasi 15806 gektargacha kengaytirilishini aytdi. Bundan tashqari Qirg'iziston 1965-yilda Kamprobod qurila boshlaganida O'zbekistondan Olabuqa, Aqsi, Novken, Aravon va Qadamjoy tumanlariga 4127 gektar yer olganini, ularni qo'shganda jami 19699 gektar yer Qirg'izistonga o'tayotganini bildirdi. Qirg'iziston sobiq favqulodda vaziyatlar vaziri Mambet Junus Abilov yig'ilishdan so'ng Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan intervyusida boshqacharoq ma'lumotlarni aytdi. Bizga beriladi deyilgan yerlar avvallari Qirg'izistonniki bo'lgan. G'ovasoydagi o'sha 12000 gektar yer qirg'izlarga tegishli edi. O'z davrida tuman miqyosidagi qaror bilan O'zbekistonga o'tib qolgan. Vaqtincha foydalanishga berilgan yerlar bo'lgan. Hozir qo'shni davlat bizning yerlar bilan savdo qilyapti. Ularning har biri turli tarixga ega. Kamprobodni alohida ko'rish kerak edi. Bundan tashqari Kamprobod hozirgi kunda Qirg'iziston uchun juda muhim. Hozir O'zbekiston suv boshi bo'lib qolyapti. Suvning narxi kundan kunga oshib bormoqda. Odamlar soni ko'paygani sari narx ham oshib bormoqda, deydi Abilov. Qamchibek Tashayevning yig'ilishda aytishicha, Kamprobod suv ombori joylashgan 4485 gektar yer O'zbekistonga o'tadigan bo'ldi. Qo'shni davlat suv saqlaydigan to'g'onga ham egalik qiladi. Tashayevga ko'ra, Kamproboddagi suv zaxirasidan foydalanishni nazorat qilib turuvchi 8 kishidan iborat qirg'iz-o'zbek qo'shma korxonasi tashkil etiladi. U shuningdek suv sathi 908 dan 900 garizontga tushirilishida 1246 gektar yerni bo'shashi, uni mahalliy aholi foydalanishi mumkin ekanini qo'shimcha qildi. Maxsus xizmat rahbarining so'zlariga ko'ra, O'zbekiston suv ombori atrofida hech qanday qurilish ishlari olib bormaslik va uning atrofini to'smaslik majburiyatini olgan. O'zbekiston tomoni shu kungacha Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov va maxsus xizmat rahbari Qamchibek Tashiyevning chegaraga oid bayonotlariga o'z munosabatini rasman bildirmadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Я почувствовался.
October 10th, 2022, Russian terrorism at its worst. A Ukrainian civilian dead in the center of the street as the first responders working.
Вот ударили здесь, ударили здесь. Вот Шевченко. Есть раненые.
Меня все чекают там друзья. Вот. Ну ничего, все стыдно, все здорово.
Ассаламу алейкум. 10 oktyabr tongida Rossiya armiyasi Ukrainaning poytaxti Kiyev va qator yirik shaharlar Dnipropetrovsk, Odessa, Kharkov, Lviv dohil 10dan ortiq shaharga raketa zarbalarini berdi. Ukraina rasmiylariga ko'ra, hujumlarda 10dan ortiq qurbon va 60dan ortiq yaralanganlar bor, ularning soni ortib borayotgani aytilmoqda. Kiyevning Shevchenko tumanining o'zida raketa zarbalari oqibatida 8 kishi nobud bo'lgani, 24 nafar tinch aholi vakili yaralangani haqida Ukraina Ichki ishlar vazirligi xabar qildi. Kiyevdagi havo hujumlari, talafot va so'nggi vaziyat haqida Ukraina Terabaronasidagi o'zbekistonlik Farrux Nurmatovdan so'raymiz. Farrux, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, dastlab Kiyevda hali ham havo trevogasi va hujumlar davom etyaptimi, yo'qmi, shu haqida ma'lumot bering, marhamat.
Albatta, havo trevogalari davom etyapti. Где-то bir 10 minut oldin отбой bo'ldi. Shu ertamandan beri shu davom etyapti, etyapti, отбой bo'lyapti va davom etyapti. 2 soat, 3 soat trevogada turibdi. Va hozir 10 minut oldin hozir отбой bo'ldi.
Havo hujumlarichi? Havo hujumlari bo'lyaptimi?
Havo hujumlari 20 minut oldin rus okupantlarini uchuvchisiz nimasi urib tushirildi Kiyevda.
Uchuvchisiz uchqich.
Uchqich urib tushirildi.
Tushunarli. 10 oktyabr ertalab soat 7:00 birinchi raketa tashlangani xabar qilindi. O'sha paytda siz qayerda edingiz?
O'sha paytda to'g'risini aytsam, men uyda dam olayotgandim, flat oldim. Bexosdan men uyimda ikkita papugayim, bitta mishiqcham bor. Papugaylarim bexosdan uchib baqirishni boshladi, shundan uyg'onib ketdim. Uyg'ondim, telefonlar boshlandi, meni bazaga chaqirishdi. Kiyinib bazaga bordim. Bazadan keyin shtabga yuborishdi. Shu shaharni ichida yurdik. Shu bizni batalyondagi bolalar bilan.
Demak, harbiy kiyim va qurol tarqatildi sizlarga, shunaqami?
Ha, harbiy kiyim va qurol tarqatildi. Mana hozir sizga ko'rsatishim mumkin. Bronim hamisha oldimda. Bronimni taqib yurdim.
Demak, havo trevogasiga havo trevogasi to'xtadi, lekin sizlar hali ham o'sha favqulodda holatdasizlar.
Favqulodda holatdamiz. Ha, bizning bolalar hozir bizning batalyondagi bolalar bugungi kunda ozmi Shevchenkada bo'lgan hodisa ro'y bergan joyda turishibdi. Hozir bolalar hozir qashardi. Hozirgi kelgan bizi bugungi kunda bizning bolalar 15 kishi Zaporojye oblasti ketishmoqchi bo'lib turgan paytda ketishlari atmena bo'ldi. Hozir o'sha bular batta qoldi va hammaga kim terabanda bo'lsa hammaga yana qurol yordam tashib boshlashdi ertadan menda.
Tushunarli. Demak, bugun tun notinch o'tadi. Va ehtimoliy hujumlar haqida ogohlantirish bormi?
Ogohlantirish bor, albatta. Ogohlantirishyapti, aytishyapti, hushyor bo'linglar. Trevoga bo'lishi bilan сразу bomba ubeshiga boringlar. Agar bomba ubeshi yonlaringda bo'lmasa, koridorga chiqib, o'sha koridorda turinglar. Ikkita devor o'rtasida koridorda. O'sha yerda jon saqlaysizlar, ajabi tushyapti.
Tushunarli. Endi aholi metro va yertolalarda jon saqlayapti degan xabar bo'ldi. Ya'ni Kiyevda metroni faoliyati to'xtagan. Siz bugun metroga tushdingizmi?
Yo'q, men metroga tushganim yo'q. Men shahar ichida yurdim.
Nima bilan mashg'ulsiz siz hozir? Terabaronani bir ko'ngilli harbiy sifatida.
Terabaronani ko'ngilli sifatida shu voqea sodir bo'lgan joyga bordik. Bu yerlarga masalan odamlar kirmoqchi, reportaj olmoqchi, videoga olmoqchi bo'lishdi. Biz o'sha yerda turdik, odamlarni qo'ymadik. Yo'llar berkitildi. O'sha yerda biz qo'riqlab turdik.
Tushunarli. Endi aholini kayfiyati qanday? Mana oxirgi marta shu yil fevral oxirida Kiyev intensiv o'qqa tutilganida o'shanda shahardan chiqish yo'llarida tiqinlar yuzaga kelgandi. Hozir ahvol qanaqa?
Yo'q, изначально birinchi portlash va ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi portlashda ozgina panika bo'ldi. Hozir aholi juda ham tinch, hech qanaqa panika yo'q. Odamlar qanday aytsa bo'ladi sizga? Sokin. Qisqacha ruscha gapirganda panika yo'q.
Tushunarli, vahima yo'q.
Vahima yo'q.
Ozodlikni ko'plab muxbirlari, mana Nastayashiye Vremya telekanalining muxbirlari ham shu haqida xabar berishdi. Biz bu haqida bugun Ukraina haqidagi xronikada ham aytib o'tdik. Ya'ni aksariyat jurnalistlar Kiyevliklarning bu havo hujumlarini sokinlik bilan qarshi olayotgani, vahima yo'qligi, hatto mana shu Kiyev metrosida yig'ilgan yoshlarni Chervona Kalina qo'shig'ini birgalikda aytib, atrofidagi odamlarga bir kayfiyat ulashayotgani aks etgan videolar tarqaldi tarmoqlarda. Biz bu haqida bugun Ozodlik mushtariylariga ham xabar berdik. Endi talafotlarga o'taylik. Bu hujumlarda 10 dan ortiq odam o'lgani, 60 dan ortig'i jarohatlangani haqida rasman xabar berildi. Bular orasida o'zbekistonliklar borligi haqida hozircha biror rasmiy yoki norasmiy manbalardan xabar yo'q. Kiyevda o'zimizning o'zbekistonliklar ham juda ko'p. Ular tinchmi? Ular bilan xabarlashdingizmi bugun?
Ha, bugun o'sha Abedda Shulyavka degan metro bor, o'sha metroni oldida o'zbek choyxonasi bor. O'zbek choyxonasiga borib ta'rif qildik. Xotirjam o'zbeklar o'zbek oshxonasi ishlayapti, odamlar kiryapti, ovqatlanyapti. Vahima yo'q, sokin. Hech qanaqa o'zbeklar bu yerda talafot ko'rgan yo'q.
Tushunarli.
Ular olib qaraganda o'zbeklar juda ham kam qolgan. Sanoqli.
Ko'pchilik O'zbekistonga qaytganmi?
ko'pchilik Yevropaga chiqib ketgan, Yevropadan balki ko'pchilik O'zbekistonga ketgan. Aslida masalan, o'sha urush boshlangan paytda juda ham ko'p o'zbek Yevropaga qarab o'tib ketgan.
Mana esingizda bo'lsa, Ozodlik ham hikoya qilgan edi, o'sha Kiyevda turib kiyevliklarga, aholiga osh tarqatayotgan o'zbekistonliklar haqida. Ular Kiyevdami hali ham?
Yo'q, Yevropaga chiqib ketishdi. Bugun как раз o'sha masjidga bordim. Albatta shu nimada Dikterovskiyda masjid bor, o'sha masjidda atrofida o'zbeklar osh qiladi, har xil ovqatlar qilib sotishadi. Shu ikkita o'zbek qolgan, shu ikkita o'zbek ishlayapti.
Mayli, bu Kiyevdagi o'zbekistonliklar, ularning hozirgi vaziyati haqida biz yana gaplashamiz, xudo xolisa. Hozir shahardagi vaziyat qanday? Transport va boshqa infratuzilmalar ishlab turibdimi?
Albatta ishlayapti, avtobuslar, marshrutlar, metrolar ishlashni boshladi. Metro, avtobus, marshrutlar qachon ishlamaydi? Qachon shu bazushni trevoga bo'lganda, targ'ovot sentr, mashina, shu avtobuslar, trolleybuslar, metrolar ishlamaydi, to'xtaydi сразу. Hozir ishlayapti.
Demak, nima dedi? Transport qatnovi tiklangan.
Tiklandi, hozir tiklandi. Chunki atboy bo'ldi, havo trevogasiga atboy bo'ldi.
Tushunarli.
Endi mana Kiyev hukumati bu Ukrainadagi urush davom etyapti fevraldan beri. Lekin oxirgi marta bir necha oy oldin Kiyev o'qqa tutilgan edi, raketa hujumi bo'lgan edi o'sha savdo markaziga. Hozirgi bu hujumlar keyingi oylar ichidagi eng kuchli hujum deb qayd etilyapti. Endi Ukraina rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra shu paytgacha Ukrainaga 90 dan ortiq havo hujumi uyushtirilgan, 40 dan ortig'ini o'sha quruqlik va havo kuchlari qaytargan. Mana shunday intensiv hujumlar ostida tinch aholiga qanday tavsiyalar berilyapti?
Aholiga tavsiyalar berilyapti, ya'ni aholiga aytishyaptiki, suv zapas qilinglar deyishyapti, telefonlaringni va power banklaringni zaryad qilib olinglar deyishyapti, chunki elektr tarmoqlarida juda ham katta uzilishlar bo'lishi mumkin deb ogohlantirishyapti va trevoga bo'lishi bilan sizlardan iltimos so'raymiz deyishyapti. Yo'llaringda yaqin o'rtalarda bomba berishiga albatta boringlar va o'sha yerda jon saqlanglar. Atboy havo trevogasi bo'lguncha deb shunday tavsiyalar hozirgacha mana davom etyapti.
Bugun kun davomida necha marta e'lon qilindi havo trevogasi Kiyevda?
Bizda 10 marta e'lon qilindi.
O'sha hujumlar uyushtirilgan, raketa zarbalari, raketa tushgan joylarga bordingizmi siz?
Albatta. Hozir raketa tushgan joydan Shevchenko ulitsasidan hozirgacha 200 metr nariyog'ida kafeda o'tirdim.
Endi qarang, bu yerda boshqa bir savol ham bor. Ukrainaning poytaxti mana Kiyev, hali aytib o'tganimizdek qator yirik shaharlar: Dnepropetrovsk, Odessa, Xarkov, Lvov va jami 10 dan ortiq shaharga keng ko'lamli raketa zarbalari berildi bugun ertalabdan. Sizningcha bu keng masshtabli kutilmagan hujumlarning sababi nimada?
Sababini diktator va ularni shu podshoh prezidenti kechami, bugun ertami gapirib o'tdi-yu. Abiyit qildi. Qrimdagi mana qurilgan mostni Ukrainaning spetsslujbalari portlatgan va biz bunga albatta javob qaytaramiz deb va ularni javobi shu bo'ldi. Ularni javobi o'sha tinch aholini o'ldirish bilan ular javob qilishdi. Tinch aholini bombalash bilan. Hech qanaqangi bir infrastruktura bo'lgan yo'q, albatta chista tinch aholini bombalar. Ko'chani, ulitsani bombalashdi. Parkni bombalashdi. Shu park mana shu yonimizda.
Tushunarli. Endi qarang, Qrim ko'prigini portlashi bo'yicha hozircha Rossiya tergov qo'mitasi jinoyat ishi ochgan, terrorchilik akti deb jinoyat ishi qo'zg'atganini ma'lum qildi. Va siz hozirgina aytib o'tganingizdek, kecha oqshom prezident Vladimir Putin bu hujumni uyushtirishda Ukraina maxsus xizmatlarini aybladi va go'yoki mana bu bugun 10-oktyabr tongidan bo'lgan hujumlarni hammasi o'sha hujumga javobdek. Lekin Ukraina rasmiylari Qrim ko'prigi portlaganidan mamnunligini bildirgani bilan hali Ukraina tomoni rasmiy bu hujumchi mas'uliyatni zimmasiga olmadi. Sizningcha bu hujumni kim uyushtirgan bo'lishi mumkin?
Bu hujumga versiya ruslarni o'zi uyushtirgan, sabab har xil versiyalar kelyapti yangiliklarda. U yerda ruslarni yurtida FSB bilan ular o'zining bayonotlarini o'rtasida qanaqa yo'l urush ketyapti ichki va shular nimadir talashib, mana bu narsani o'zlari uyushtirishgan va o'zlari portlatishgan va bugungi kunda bu narsani shu Ukrainadan to'ngashyapti. Agar Ukraina bu narsani qilganda, Ukraina tan oladi. Shunchadan beri masalan qilayotgan ishini tan oladi, qilmagan ishini tan olmaydi-yu. Ukrainaga cheriyat necha? Albatta, u hamisha tan olib kelgan.
Eslatib o'tamiz, demak, bu haqida hali rasman ma'lumot yo'q. Ya'ni Qrim ko'prigining portlashi va uning ortida kim turgani, qaysi kuchlar turgani haqida bu Ukraina Rossiya Tergov qo'mitasi bo'yicha jinoyat ishini ochgan, Ukraina tomoni rasman bu portlash uchun mas'uliyatni zimmasiga olgani yo'q. Demak, hozir Farrux, bu oqshom nimani kutyapsiz endi?
Bu oqshom hushyor bo'lish kerak, hushyorlik. Albatta, qanday gap bo'lsa bo'ladi. Hozir mana biz tinch joyda o'tiribmiz. Bu tinch joy 5 minutdan keyin, 10 minutdan keyin bomba tushishi mumkin. Kutmagan paytingizda qanday tushunsa bo'ladi? Kutmagan paytingizda lubog udar bo'lishi mumkin. Bugun hozir borsiz, 5 minutdan keyin tirimisiz yo o'lasizmi? Bu shunaqangi holat hozir bo'lib turibdi.
Men sizni gaplaringizdan, sizni javobingizdan, mana siz yoningizdagi o'sha atrofingizdagi odamlarni muomalasidan, bundan tashqari ozodlikni, nastayshiy vremyani Kiyevda yurgan muxbirlarni javoblaridan tushunyapmanki, hali siz aytganingizdek, kiyevliklar juda sokin, og'ir bosiq munosabatda, vahima yo'q. Mana sizda ham hech qanaqa vahima yo'q. Vaholanki, bugun 10 dan ortiq marta Kiyev o'qqa tutildi, raketa tashlandi. Bu sokinlikni sababi nimada sizningcha?
Menimcha bu sokinlikning sababi bular bu rus diktatori Ukraina xalqini, ya'ni Ukraina xalqini, ya'ni bizni bular shu terror bilan qo'rqitmoqchi. Lekin Ukraina xalqi buni albatta tushunib yetgan boshida va albatta bu terrordan va bu vahimani uyg'otishdan xalq qo'rqmaydi. Xalq juda ham sokin. Ukrainani xalqi do konca oxirigacha turadi. Sizga qanday tushuntirsam bo'ladi? Mana ko'chalarda odamlar yuribdi, mana kafega odamlar kiryapti, mana o'tiribdi. Xotirjam, tinch, kabutta hech qanaqa raketa tushmagan, hech qayerda ishni portlamagan, sokin odamlar. Hech qanaqa bunaqa vahima yo'q. Chunki bu ruslar bunaqangi terror bilan bu xalqni qo'rqita olmaydi. Qo'rqitish payti uchib o'tib ketib bo'ldi, orqada qoldi.
Tushunarli. Demak, rahmat. Ukraina teraboronasidagi 40 yashar o'zbekistonlik Farrux Nurmatov bilan suhbatlashdik. Farrux, demak, Kiyevdagi so'nggi vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Sizga ma'lumotlar uchun rahmat. Nima deymiz endi? Tinchlik tilaymiz, tinch omon bo'ling, Farrux. Ozodlik tinglovchilarga eslatib o'tamiz. Demak, Kiyevdagi, Ukrainadagi vaziyatni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Eng so'nggi xabarlar Ozodlikning rasmiy saytida, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida va YouTube'dagi Ozodlik kanalida videolarimizni kuzatib boring. Ozodlikning kanaliga obuna bo'ling. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston tashqi siyosat.
O'zbekiston Xitoyda uyg'urlar huquqlari buzilayotgani muhokama qilinishiga qarshi chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. BMTning inson huquqlari bo'yicha kengashining 51 sessiyasida O'zbekiston va qator musulmon davlatlar Xitoyning Xinjon uyg'ur muxtoriyatida uyg'urlar va boshqa musulmon millatlar huquqlari qo'pol tarzda buzilayotganini muhokama qilinishiga qarshi ovoz berdi. BMTning Jeneva bo'limi rasmiy saytida bildirilishicha, bu masala 6-oktyabrda kun tartibiga qo'yilgan. Uni 17 davlat qo'llagan, 19 davlat qarshi chiqqan va 11 davlat betaraf qolgan. Qo'llagan davlatlar Chexiya, Finlandiya, Fransiya, Germaniya, Gonduras, Yaponiya, Litva, Lyuksemburg, Marshall orollari, Chernogoriya, Niderlandiya, Paragvay, Polsha, Janubiy Koreya, Somali, Buyuk Britaniya va AQSh. Qarshi davlatlar Boliviya, Kamerun, Xitoy, Kot-Divuar, Kuba, Eritreya, Gabon, Indoneziya, Qozog'iston, Mavritaniya, Namibiya, Nepal, Pokiston, Qatar, Senegal, Sudan, Birlashgan Arab Amirliklari, O'zbekiston va Venesuela. Betaraf davlatlar Argentina, Armaniston, Benin, Braziliya, Gambiya, Hindiston, Liviya, Malavi, Malayziya, Meksika va Ukraina. BMTning iste'foga ketayotgan inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Mishel Bachelet avgustning oxirida Xitoy hukumatini Xinjiang muxtoriyatida uyg'urlar va boshqa musulmon millatlarni qamash va ta'qib qilish ortidan insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etishda ayblagan edi. BMT rasmiysi Xitoyni zudlikda qamoqlarda noqonuniy saqlanayotgan musulmonlarni ozod etishga chaqirdi. Unga ko'ra, Xinjiangda uyg'urlarning kamsitilayotgani, qamoqlarda sistemali tarzda qiynoqlar qo'llanilayotgani to'g'risidagi ma'lumotlar ishonchlidir. Shinjonda 1 milliondan ortiq uyg'ur, qozoq, qirg'iz va boshqa musulmon ozchiliklarni qamoqxonalarga va lagerlarga tashlangan. Pekin u yerda inson huquqlarini jiddiy poymol qilganlikda, shu jumladan ushbu guruhlarning madaniy o'zligini yo'q qilish yo'lida keng qamrovli kampaniyani yo'lga qo'yganlikda ayblanmoqda. Ayni paytda Xitoy Shinjonda musulmonlar huquqlari buzilayotganini inkor qilib kelmoqda va bu holatni terrorchilikka, ekstremistlikka va separatizmga qarshi kurash bilan izohlamoqda. O'zbekiston tarixida birinchi marta BMT inson huquqlari bo'yicha kengashiga 2020 yilning 13-oktyabrida o'tkazilgan bosh assambleyasida 3 yillik muddatga saylangandi. BMT bosh assambleyasi organi hisoblangan inson huquqlari bo'yicha kengashga 47 ta davlat a'zodir. Kengash a'zolari 3 yillik muddatga yashirin ovoz berish yo'li bilan saylanadi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov so'nggi kunlarda O'zbekistonga berib yuborilgan qabiladagi mishmishlar ortidan qirg'iz jamiyatida qizg'in muhokamalarga sabab bo'layotgan Kamprobot suv ombori ikki davlat tomonidan 50-50 ulushda boshqarilishi haqida bildirdi. Ayni paytda qirg'iz muxolifati lideri Adahan Madumarov Kamprobot suv ombori to'liq O'zbekistonga o'tgani va bu bilan 4000 gektar yer ham Toshkent tasarrufiga berilganini iddao qildi. Mart oyida Toshkentda bo'lib o'tgan chegara muzokaralaridan so'ng Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Qamchibek Tashiyev suv ombori to'g'oni to'liq O'zbekiston tomoni nazoratida qolishini, biroq tomonlar suv resurslaridan hamkorlikda foydalanishini aytgan edi. Bu bayonotlar ortidan hokimiyat qaroriga qarshi norozilik namoyishlari bo'lib o'tgan. O'zbek tomoni Qirg'iziston bilan Kamprobot suv ombori va boshqa bahsli hududlar yuzasidan erishilgan kelishuvlar tafsilotlarini ochiqlamayapti. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Prezident Sadir Japarov Facebook'dagi rasmiy sahifasi orqali Qirg'iziston va O'zbekiston chegarasidagi Kamprobot suv ombori va uning atrofidagi vaziyatga munosabat bildirdi. Yaqin orada shartnoma imzolanib, parlamentdan o'tib, shartnoma buzilmaydigan bo'lib tasdiqlangach, qaysi yerlar bizga o'tgani ma'lum bo'ladi. Chidab kutib turinglar. Asosan bahsli yerlarning deyarli 90% bizga o'tdi. Kamprobotni bunga qadar to'liq O'zbekiston nazorat qilgan bo'lsa, bundan buyon 50-50 ulushdagi qo'shma korxona tuzib, to'g'onni birga boshqaramiz degan qarorga keldik. Suvning sathini 908 garizontdan 900 garizontga tushirdik. Mana shunda suv ombori hududidagi 1246 gektar yer suvdan bo'shab bizga o'tyapti. Bu yerdan mahalliy aholi umrbod qishloq xo'jalik yo'nalishida foydalanadi, deyiladi prezident bildiruvida. Prezident o'z postida Kamprobot suv ombori masalasida aholi bilan uchrashib, 7 soat davomida ularning savollariga javob berganini qo'shimcha qildi. Shuningdek, u O'zbekistonga Qirg'izistonning 1 santimetr yeri berilmaganini, qolgan bahsli hududlar bo'yicha ma'lumot keyinroq aytilishini va buni qirg'izistonliklar xursandchilik bilan qabul qilishini qo'shimcha qilgan. Sadir Japarov Kamprobot masalasidan o'z siyosiy maqsadlarida foydalanib, xalqni qo'zg'amoqchi bo'lganlarga nisbatan qat'iy choralar ko'rilishidan ogohlantirdi. Sentyabr oyi oxirida O'sh viloyatining O'zgen tumanida norozilik namoyishlari bo'lib o'tgan. Unda mahalliy aholi Kamprobot suv omborining O'zbekistonga o'tkazilishidan xavotir bildirgan va prezidentdan O'zbekiston bilan Kamprobot masalasida imzolangan so'nggi protokol bo'yicha tushuntirish berishni talab qilgan edi. Shundan so'ng 4-oktyabr kuni Qirg'iziston prezidenti Kamprobot suv ombori masalasi yuzasidan O'sh viloyatining O'zgen tumani aholisi bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvda mamlakat parlamentining fraksiya yetakchilari, ayrim deputatlar va Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev ham ishtirok etdi. Tuman hokimiyati binosi oldiga kelgan yuzlab odamlar prezidentning aholi bilan uchrashuvi tashqarida o'tishini, Kamprobot masalasida to'liq va ochiq ma'lumot berishini talab qilishdi. Uchrashuvga kelgan aholi hokimiyat zaliga sig'magani sababli uchrashuvga avval bir guruh, keyin ikkinchi guruh kirdi. Uchrashuvga kelganlarning qo'llarida protokollar bekor qilinsin, Kamprobot ota meros, Kamprobotdan qo'lingni tort hukumat degan plakatlar bor edi. Uchrashuvda ishtirok etgan fuqarolik jamiyati faoli Jumaliddin Sopiyev Kamprobot to'g'onini siyosiy masalaga aylantirmaslik zarur deb hisoblaydi.
Bizning suvimizni foydalanib o'tamiz O'zbekiston. Foydalanaversin. Kaçan gana bizden akıldı, bizden savattı, bilindiler gelgende çeşitli olarak bu suyun masalarını.
Kamçıbek Taşıyev bir yıl evvel halk bilan uçraşkende halk razı bulmasa Özbekistan'a bir metre ham yer berilmeydi degen edi. Halkımızın bir gene talabi bor. Masalaga siyasi tüs berişinin keregi yok. Kamprobot masalasını kötarışmasın. Bu bahsli yer emas. Nima uchun Sadir Japarov davriga kelib kamprobot muammoga aylanyapti? Kamprobot to'g'onining 60% O'zbekistonda, 40% Qirg'izistonda turibdi. Shundayligicha turaversin. O'zbekiston suvimizdan foydalanyaptimi? Foydalanaversin. Hukumat tepasiga qachonki savodlilar kelganda bu masalani hal qilib olishadi. Unga qadar shu ahvolda turaversin. Xalqning talabi shu, deydi Sobuyev. Butun Qirg'iziston fraksiyasi yetakchisi muxolifatchi Adahan Madomarov uchrashuvdan so'ng jurnalistlarga bergan intervyusida prezident savollarga ochiq javob bermaganini iddao qilgan. Kamprobot ketdi. Shunday qilib 4000 gektardan oshiq yerni berib yuborishdi. Bu yerlarning kompensatsiyasini 1965-yilda olganmiz deyishdi. Uchrashuvda savollarga ochiq, shaffof javoblar berilmadi deb aytgan qirg'iz muxolifatchisi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbek diplomatlari Ukrainadagi o'zbekistonliklarni mamlakatni tark etishga chaqirishdi. Rossiya qo'shinlari Ukraina shaharlarini bombalashda davom etmoqda. O'zbekiston energetika vazirligi qishda aholiga o'tgan yilgidan ko'proq elektr berishni va'da qilmoqda. Rossiya zarbalari ortidan Ukraina Yevropa ittifoqiga elektr eksportini to'xtatadi. Haagada Ruandadagi genotsid propagandisti ustidan sud boshlandi. Mirziyoyev Markaziy Osiyo Rossiya sammitida ishtirok etadi. Milliarder Yuriy Milner Rossiya fuqaroligidan voz kechdi. O'limga hukm etilgan mahkumdek. Mobilizatsiyadan O'zbekistonga qochgan rossiyalik hikoyasi. O'zbek-qirg'iz chegarasi. Rasmiy Bishkek qaysi bahsli hududlar Qirg'izistonga o'tganini ochiqladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kiyev va boshqa yirik shaharlar Rossiyaning raketa hujumlariga tutilmoqda. Havodan hujumlarda 10 odam o'ldi, yana 10lab odam jarohatlandi. Ukraina prezidenti Zelenskiy bu hujumlarni terrorchilik hujumlari deb ta'rifladi. Ukrainadagi tinch aholi obyektlariga hujum Rossiya prezidenti Putin 8 oktyabr kuni Qrim ko'prigida yuz bergan portlashni terrorchilik akti deb atab, hujumlarda Ukraina maxsus xizmatlarini ayblagandan so'ng boshlandi. Ukraina bu ko'prik portlashi uchun mas'uliyatni zimmasiga olganicha yo'q. Urushning 229 kuniga oid tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Assalomu alaykum. 10 oktyabr tongida Rossiya Ukrainaning poytaxt Kiyev, Dnepropetrovsk, Odessa, Kharkov va Lviv dog'il 10 ortiq shaharlarga raketa zarbalari berdi. Ukraina rasmiylariga ko'ra hujumlarda 10 ortiq qurbon bor, 60 ortiq odam yaralangan, ularning soni ortib bormoqda. Kiyevning Shevchenko tumanida raketa zarbalari oqibatida 8 kishi nobud bo'lgani, 24 kishi yaralangani haqida Ukraina ichki ishlar vaziri maslahatchisi Rostislav Smirnov ma'lum qildi. Shaharda filarmoniya binosi, Bogdan va Varvara Xanenko muzeyi hamda Shevchenko muzeyi binolari shikastlangani xabar qilinmoqda. Kiyev metrosi harakati esa to'xtatilgan. Barcha stantsiyalar boshpana vazifasini bajarmoqda. Raketa hujumlariga tutilgan qator yirik shaharlarda infratuzilmalar va kommunal xizmat tarmoqlari faoliyati to'xtab qolgani xabar qilinmoqda. Ukraina bo'ylab aholi elektr ta'minoti uzilishidan ogohlantirildi. Kiyev meri Vitaliy Klichko poytaxtdagi muhim infratuzilma obyektlariga raketa zarbalari berilganini aytmoqda. Klichko avvalroq portlashlar poytaxt markazida sodir bo'lganini ma'lum qilgandi. Ukraina prezidenti ma'muriyat rahbari Andrey Yermak esa Ukraina bo'ylab havo hujumi sirenalari to'xtamayapti. Raketalar kelib tushmoqda. Afsuski, qurbon va yaradorlar bor. Qo'rqoqlar o'yin maydonchalari-yu bolalar va odamlarni nishonga olmoqda. Bu sivilizatsiyalashgan dunyoga Rossiya masalasini kuch bilan hal qilish kerakligini yana bir bor anglatuvchi signaldir deb yozdi. So'nggi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 10-oktyabr tushga qadar Ukraina bo'ylab 90 ga yaqin havo hujumi uyushtirilgan, ulardan 40 dan ortig'i Ukraina havo va quruqlik kuchlari tomonidan to'xtatib qolingan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyevdagi qurbonlar haqida gapirar ekan Rossiyani Ukrainani yer yuzidan yo'q qilishga urinishda aybladi. Keng ko'lamli urushning 229-chi kuni. 229 kundirki bizni yo'q qilishga va yer yuzidan supurib tashlashga tirishmoqdalar. Zaporojyeda uylarda tinch uxlab yotgan odamlarni qirib tashlashmoqchi. Dneprda va Kiyevda ertalab ishga ketayotgan odamlarni o'ldirmoqchi bo'lishyapti deb yozdi davlat rahbari Telegram tarmog'ida. Zelenskiy shuningdek butun Ukraina bo'ylab havo trevogasi davom etayotganini eslatdi. Ayrim joylarga raketa tegyapti. Afsuski qurbon va yaradorlar bor. O'tinib so'rayman, pana joydan chiqmang. O'zingizni yaqinlaringizni asrang. Bo'sh kelmaymiz. Biz kuchli bo'lishimiz kerak deya qo'shimcha qildi Zelenskiy.
Настоящее время телеканалының Киевтегі мұхбыры ерталапки портлашлар ва айны пайтта шахарды хүкім сүріяткен вазиятны хикоя қыларкен, пойтақт ахлы бұ хүчумдан тавысыға түшіп қалмагені, аксынча сакинлікні сақлап түргенін айтмақта.
Около 7 часов утра, я прекрасно помню это время, как раз в это время собирал старшего сына в школу, прозвучала сирена воздушной тревоги, мы, как всегда, передвинулись...
Ерталап саат 7-лар атрафыда мен оғылымны мәктәпке жонатайоткен едім. Ошанда хава тревогасы авазы ештілді. Biz kvartiramizning yo'lagiga o'tdik. Hamma havo trevogalarini koridorda o'tkazyapmiz aslida. Birinchi uchib kelgan raketalar ovozini biz eshitmadik. Biz asosan turar joy binolari joylashgan kvartaldamiz. Keyin yertolaga tushdik. U yerda ancha odam bor edi. Yertolamizda bunaqa ko'p odamni fevralning oxirlaridan beri ko'rmagan edik. Lekin odamlar bu hujumlarga sokinlik bilan munosabatda bo'lyapti. Ortiqcha vahima yo'q.
Когда только началась война, практически весь дом там собрался.
Киев метросы сақланайотген бір гурух яшларының біргәлікті Червона Калина қошығын ичро айтайотген акс еткен видео есе, бу журналистның сөзларыға бір илова болушы мүмкін.
Уси Червона Калина попилилася, чого ж наша славна Україна за
Ayni paytda Ukraina armiyasi janub va shimol-sharq bo'ylab bir hafta davom etgan muvaffaqiyatli qarshi hujumlarda ko'pgina hududlarni qaytarib olib, Rossiyani chekinishga majbur qilmoqda. Ukrainaning janub harbiy qo'mondonligi matbuot kotibi Natalya Xuminyuk 9-oktyabr kuni Kherson yo'nalishida bugungi kunga qadar qarshi hujumlar boshlangandan beri 1170 km kvadratdan ortiq hudud ozod qilindi deya bildirdi. Biz kirgan aholi punktlarida bosqinchilar ko'plab syurprizlar qoldirgan deya qo'shimcha qildi Natalya Xuminyuk Ukraina televideniyasiga bergan intervyusida. Ukrainaning Lugansk viloyati administratsiyasi boshlig'i Sergey Gaydai kuni kecha 7 qishloq rus bosqinidan ozod etilganini bildirgandi. Unga ko'ra, Novolyubovka, Nevskaya, Grekovka, Novoyegorovka, Nadiya, Andreyevka va Stelmaxovka qishloqlari Ukraina nazorati ostiga o'tgan. Настоящее время телеканалының хабар берішчі, Россия Мудофа вазірлігі күнлік брифинглерді намайш еткен харителар салыштырылгенде, Москва мазкур худудда талафат көчірген айон болмақта. Юқарыдагі харита 9 октябрдагі брифингде журналистларге намайш етілген. Бу Украина армиясы авалрак толуғыча Россия назарат осыда болген Луганск влайаты бойчы ішкерлі барыяткен нанглетады дейлады хабарда.
Здравствуйте, бабушка,
здравствуйте. Все было добре, не переживайте.
Kiyevda raketa portlashi BBC jonli efirga tushib qoldi. Kadrlardan muxbir portlash tovushlarini eshitgach, yangiliklar dasturi boshlovchisi bilan suhbatni uzib qo'ygani aks etgan. Shundan so'ng jurnalist pana joy topish maqsadida kadrdan chiqqan. Shuningdek, Kiyevdagi intensiv portlashlar oddiy aholi telefon kameralarida muhrlanmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda kundalik ishi, o'qish yoki boshqa yumushlar bilan ko'chada yurgan katta yoki kichikning kamerasiga tushib qolgan videolar ulashilmoqda.
Я почувствовался.
Менемчә aksincha eng yomoni bizning eski kasalligimiz. Bayram payti ham, motam payti ham, urush payti ham, xullas hamma vaqt soqqa qilib qolishni o'ylaymiz. Ijaraga qo'yuvchilar kvartirada oldindan yashab kelayotgan o'z fuqarolarimizni haydab chiqarib, o'rniga ko'proq pul berayotganlarni joylashtirishyapti. Ana shunaqa biz odam bo'lmaymiz. Noming o'chsin urush.
O'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlar ham Kiyevdagi portlashlarga munosabat bildirmoqda. Ayni paytda ayrim tahlilchilar bu urushning Toshkentdagi noxush aks sadosini yozmoqda. So'nggi kunlarda Ukrainaga urushga borishdan qochayotgan rossiyaliklar Markaziy Osiyoning boshqa respublikalari kabi O'zbekistonga kelib o'rnashmoqda. Buning oqibatida Toshkentda ijara narxlari keskin oshib, talabalar ko'chada ham qoldi. Urush va ijara narxining oshayotgani hali holva deb yozdi jumladan Qora Xitoy Telegram kanali. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 8 oktyabrda sodir etilgan Qrim ko'prigidagi portlashni Ukraina maxsus xizmatlari uyushtirgan deb da'vo qildi. Rossiya telekanallari yakshanba kuni kechqurun Putinning tergov qo'mitasi raisi Aleksandr Bastrikin bilan uchrashuvini namoyish etdi. Bastrikin ham portlashga nafaqat Ukraina maxsus xizmatlari, balki ayrim Rossiya va chet el fuqarolari ham aloqador deya da'vo qildi.
Сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации.
Совершенно верно.
И авторы, исполнители, заказчики, спецслужбы Украины.
Спецслужбы Украины и граждане России и зарубежных государств, которые помогали им. Подготовки этого теракта.
Tergov qo'mitasi boshlig'iga ko'ra, portlash yuzasidan terrorchilik aybi bilan jinoyat ishi ochilgan. Putin Qrim ko'prigidagi portlashni o'ta muhim infrastrukturani vayron etishga qaratilgan terakt deb atadi va mualliflar, ijrochilar, buyurtmachilar, Ukraina maxsus xizmatlari deb qo'shimcha qildi. Qator Ukraina rasmiylari bo'lib o'tgan hodisadan mamnunligini bildirgan, biroq rasmiy Kiyev portlash uchun mas'uliyatni zimmasiga olgan emas. Bu orada Belarus rahbariyati ham Kiyevni Ukrainaga, ya'ni o'z hududiga o'zi hujum qilishga tayyorgarlik ko'rgan deb aybladi. 8 oktyabr kuni Ukraina elchisi Igor Kizin Belarus tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirilgan va unga bu borada norozilik notasi topshirilgan. Ukraina tashqi ishlar vazirligi bu nota haqida ma'lum qilarkan, uni Belarus rejimining insinuatsiyalari deb atadi. Rasmiy Kiyev Minskning ayblovlari haqiqatga zid derkan, Ukraina hech qachon o'z hududiga tajovuz qilishni rejalashtirmagan. Doimo xalqaro huquq prinsiplari va me'yorlarga sodiq qoladi deb bayonot berdi. Ayni paytda Ukraina Tashqi ishlar vazirligi Belarusdagi elchisiga nota topshirilishi ortida Rossiya turgani va bu Kremlning Ukrainani diskreditatsiya qilishga qaratilgan rejasining bir qismi bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmayotir. Kiyev Minskni Rossiyaning xohish istaklarini bajarishni to'xtatishga, Belarus xalqini provokatsiyalarga aldanmaslikka chaqirmoqda. Shuningdek, Ukraina harbiy razvedkasi 9 oktyabrda prezident Vladimir Putin Belarus rahbari Aleksandr Lukashenkoni Ukrainaga qarshi urushga qo'shilishga undayotgan to'g'risidagi ma'lumotlarga ega ekanini bildirgan. Ozodlik bu ma'lumotlarni urush sharoitida tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Britaniya mudofa vazirligi o'zining kundalik razvedka ma'lumotlarida Ukraina qo'shinlari shimol-sharqda ham, janubdagi Xerson viloyati hamda Rossiya kuchlariga bosim o'tkazishda davom etayotganini xabar qildi. Britaniya razvedkasi shuningdek Moskva Ukraina sharqida Baxmut atrofidagi amaliyotlarga ustuvor ahamiyat qaratayotgani, rus armiyasi kuchli bombardimon qilingan shaharni yorib o'tishga yaqin qolganini ham ta'kidlagan. Xerson viloyatining Moskva tomonidan o'rnatilgan rasmiylari og'ir davrga tayyorgarlik ko'rayotganini aytib, Ukrainaning qarshi hujumi oldidan qisman evakuatsiya qilishga ruxsat berdi. Oq uy Ukrainani qurollantirishda davom etishini aytarkan, Qrim ko'prigidagi portlash yuzasidan bevosita izoh berishdan bosh tortmoqda. Milliy xavfsizlik kengashining strategik aloqalar bo'yicha koordinatori Jon Kirbining aytishicha, har ikki tomon ham urushni tugatish bo'yicha muzokaralar yo'lini topish kerak, biroq Rossiya prezidenti Vladimir Putinda bunga xohish yo'q.
We are monitoring this as best we can.
Biz vaziyatni qo'limizdan kelganicha kuzatib boryapmiz. Ochig'ini aytadigan bo'lsam, Rossiya fevral oyida Ukrainaga bostirib kirganidan beri biz Moskvaning yadroviy imkoniyatlarini yaqindan kuzatmoqdamiz. Sizga shuni aytishim mumkinki, biz Vladimir Putinning Ukrainada yadro qurolidan foydalanishga qaror qilgani yoki bunga ishora beruvchi biron bir harakatni ko'rmadik. Yana shuni ta'kidlashim mumkinki, biz o'zimizning strategik yadroviy pozitsiyamizni o'zgartirishga ham harakat qilmayapmiz. Biz vaziyatni juda diqqat bilan kuzatmoqdamiz. Deyarli har kuni ukrainaliklar bilan aloqadamiz va ularni qo'llab-quvvatlashda davom etamiz.
O'tgan hafta AQSh prezidenti Joe Biden Armageddon yadro dasturidan foydalanish ehtimoli haqida gapirgan edi. Biroq Jon Kirbi yakshanba kuni Putin yadro quroldan foydalanishga qaror qilgani haqidagi hech qanday ma'lumot yo'qligini hamda AQSh o'zining yadro strategiyasini o'zgartirish uchun hech qanday sabab yo'qligini aytdi. Prezident Bayden hozirda yuzaga kelgan juda katta yadro urushi xavfidan xavotir bildirdi. Modomiki yadro quroli Putin kabi undan mas'uliyatsizlarcha foydalanishga tayyor rahbar qo'lida bo'lar ekan, bu xavotirli tabiiy deya qo'shimcha qildi Kirby. Qirg'iziston o'z hududida kollektiv hamkorlik shartnomasi tashkiloti qo'shinlari mashqlarini bekor qildi. Bu haqda mamlakat mudofaa vazirligiga tayangan holda Ozodlikning qirg'iz xizmati xabar qilmoqda. KXSHTning buzilmas birlik 2022 komanda shtab mashqlari 10-14 oktyabr kunlari Qirg'iziston hududi Issiqko'l viloyatining Baliqchi shahrida o'tkazilishi belgilangan edi. Mashqlar bekor qilinishi sababi ochiqlangan emas. Mashqlar ishtirokchilari Qirg'izistonga qo'shni Qozog'istondan kelishlari kerak edi. Qozog'istonda 26 sentyabrdan 8 oktyabrga qadar KXSHT tinchlikparvar qo'shinlarining hamkorlik 2022, qidiruv 2022 va eshelon 2022 nomli turkum mashqlari bo'lib o'tdi. Endi Rossiya va Belarus harbiylari Qozog'istondan o'z yurtlariga jo'nab ketishadi deya xabar qilmoqda Tengrinews.kz sayti. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga Armaniston, Belarus, Rossiya, Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston kiradi. KXSHT mamlakatlarining qo'shma mashqlari har yili o'tkaziladi. Avvalroq Ozodlikning qirg'iz xizmati joriy yilning sentyabr oyida Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasida bo'lgan navbatdagi yirik to'qnashuvdan so'ng qirg'iz parlament deputatlari Tojikiston armiyasini qo'shma mashqlardan chetlatishni talab qilgani haqida xabar qilgan.
Что тоже надо будет на компьютере научиться.
Internetda Wagner xususiy harbiy shirkati asoschilaridan biri bo'lmish Yevgeniy Prigozhinning go'yoki Ukraina urushida ishtirok etgan rossiyalik mahkumlar bilan suhbat aks etgan video paydo bo'ldi. Tasvirlarda Prigozhin bilan gaplashib o'tirgan to'rt erkak oyoqsiz yoki qo'lsiz ekani ko'rinadi. Baza Telegram kanalining yozishicha Ukrainaga urushga borgan bu mahkumlar afv etilgan. Prigozhin bilan suhbatdan anglashilishicha ulardan biri og'ir jinoyat uchun 23 yilga qamalgan, bu muddatning atiga 10 yilini o'tagan. Ilgari jinoyatchi eding, mana endi urush qahramonisan deydi unga tasvirda Prigozhin. Wagner asoschisi so'z orasida bir umr o'qiganlar oyog'ini qo'liga olib qochyapti. O'qimaganlar esa olg'a intilmoqda. Ular hech nimadan tap tortmaydi dedi. Boshqa ikki mahkum protest qo'ydirgandan so'ng Wagner xususiy harbiy shirkatiga qaytmoqchi ekanini bildiradi. Prigozhin buni ma'qullaydi. Xususiy harbiy shirkat tarkibidan yoqargandan keyin pensiyaga chiqib yoki ruh tobitdagina chiqib ketish mumkin. Boshqa hamma qaytadi deydi. Video tasvir qachon va qayerdan olingani ma'lum emas. Qrim ko'prigining portlashi va uning ortida Ukraina bo'ylab Rossiya armiyasining havo hujumlarini rossiyalik ziyolilar va Putinning tanqidchilari qoralamoqda. Jumladan Rossiyani tark etgan va o'z yurtida mamlakat armiyasini obro'sizlantirishda ayblangan taniqli jurnalist Nevzorov shunday yozdi.
Kreml urushda yutqazdi, ammo Putin Ukrainadan darhol qorasini o'chirish o'rniga qolgan qutgan raketalari bilan turar joy dahalari, poliklinikalar va bolalar maydonchalariga mantiqsiz zarbalar yo'llash bilan sharmisor mag'lubiyat najosatiga tobora chuqur botmoqda. Uning barcha harakatlari taktik va strategik ma'noga ega emas.
Bugungi anashular yangiliklarni Ozodlikda kuzating, Ozodlikning YouTube kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon, bugungi suhbatdoshim siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Assalomu alaykum Kamoliddin.
Va alaykum assalom.
Siz bilan mana bugun 10 oktyabr Toshkent vaqti bilan soat 13 da, soat 1 kunduz soat 1 da boshlayapmiz suhbatni. Shu soatlarda Ukrainaning bir qator shaharlariga Rossiya armiyasi, Rossiya qurolli kuchlari hujum qildi va o'sha harbiy obyektlar emas, tinch aholi yashaydigan kvartallarga hujumlar qilinyapti. Tinch aholini o'sha kundalik hayotini ta'minlovchi qator obyektlarga hujum qilyapti. Keling, keyingi soatlarda Telegram kanallarda juda ko'p videolar paydo bo'ldi. Ana o'sha videolarni tomosha qilaylik oldin.
Я хочу вас.
October 10th, 2022. Russian terrorism at its worst. A Ukrainian civilian dead.
in the center of the street as the first responders working.
Вот ударили здесь, ударили здесь. Вот Шевченко. Есть раненые.
Мене ще чекають там друзі.
Dushman bizning o'zidan qo'rqishimizni, qochishimizni xohlaydi. Ammo biz faqat oldinga qarab chopishimiz mumkin va biz buni jang maydonida ko'rsatamiz. Bu shunday davom etadi. Hozir qutqaruvchilarimiz ishlayapti, mudofaa tizimimiz ishlayapti. Hozirgacha 38 ta havo nishonlari yo'q qilindi. Iltimos, buguncha boshpanalarda qoling. Harbiylarimizning yordam bilan hammasi yaxshi bo'ladi. Har doim xavfsizlik qoidalariga amal qiling va har doim yodda tuting. Ukraina bu dushman paydo bo'lishdan oldin ham bor edi, keyin ham bo'ladi. Ukrainaga shon-sharaflar.
Mana so'nggi soatda olingan xabarlarni hozir o'qib bermoqchiman. Demak, Kiyevda 5 kishi halok bo'ldi, 12 kishi yaralangani to'g'risida Kiyev shahar politsiyasi ma'lum qildi. Kiyev metrosi ishi to'xtagan, Kiyev issiqlik stansiyasida yong'in boshlangani xabar qilindi. Ukraina temir yo'llari ning xabar qilishchi Kiyevning markaziy vokzali tomi qulab tushgan. Sumy viloyatida suv ta'minoti va elektr energiyasi ta'minotida problemalar yuzaga kelgan. Xmelnitskiyda aholi yashaydigan ko'p qavatli uylar suvsiz va elektr energiyasiz qolgan. Lvovda ham shu ahvol. Lvov shahar issiqlik elektr stansiyasi ishdan chiqqan. Odessada Rossiyaning 3 raketasi va 5 droni urib tushirilgani xabar qilindi. Bu shu soatgacha olingan xabarlar. Kamoliddin, bu nima? O'sha ko'prik uchun o'chmi yoki Rossiya armiyasini o'sha Putin aytganday все идет по плану degan-ku, ana o'shanday reja bo'yicha davom etayotgan hujumlarimi?
Yo'q, menimcha urush taktikasi biroz o'zgardi. Bu yerda ikkita vazifa qo'yilgan deb o'ylayman. Birinchisi, aytganingizdek, o'ch olish. Chunki Putin plan qilganidek urush kampaniyasi ketmayapti. Demak, Putin bu urush kampaniyasini, ya'ni urush kampaniyasining siyosiy tarkibiy qismini to'laqonli yutqazib bo'ldi. Jamoatchilik, dunyo global jamoatchilik fikrida Rossiya u qadar qudratli emas ekan degan fikr to'laqonli shakllanib bo'ldi. Va bugun dunyo hamjamiyati, ayniqsa harbiy ekspertlar va siyosatchilar juda ham yaxshi biladiki, dunyoning ikkinchi harbiy qudrati deb atalmish Rossiya armiyasi aslida fiksiya ekanligi ma'lum bo'ldi. Va qolaversa, mana anneksiyadan keyin, ya'ni o'sha joylarni Ukraina hududidan uzib olish va uni referendum orqali uzib olish va Rossiya hududiga qo'shganidan keyin ham Ukraina harbiy armiyasi, demak, bosqichma-bosqich o'sha bosib olingan, Rossiya tomonidan tortib olingan yerlarni qaytarib olyapti. Birinchidan, Putin mana shu oddiy aholiga, shaharlarga hujum qilish orqali o'ch olyapti. Bu hujumlar aynan va shaxsan Putinning buyrug'isiz, ko'rsatmasiz bo'lishi mumkin emas. Ukraina bilan Putin bugungi kunda 100% o'zi shug'ullanyapti. Ya'ni uning qo'l ostidagi mudofaa vazirligi yoki Genshtab, ya'ni harbiy shtab, ular faqatgina ijro qiluvchi organ sifatida ko'riladi va asosan Putin qaror qabul qiladi. Ikkinchi maqsad, meni nazarimda o'ch olishdan keyingi maqsad, bu Ukraina siyosiy elitasi va jamoatchilik tafakkurini qo'rquv bilan boyitish, ya'ni bu qo'rqitish kampaniyasi. Agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana yuqorida o'zingiz sanab o'tdingiz, demak, qishki isitish tizimlari ham yo'q qilinyapti. Ya'ni Ukraina aholisi qishda nihoyatda sovuq otsin, nihoyatda qiynalsin va tezroq o'sha siyosiy nuqtai nazardan taslim bo'lsin degan vazifalar ham qo'yilgan. Meni nazarimda Putinning tafakkurida ikkita Putin kurashayapti. Birinchisi, bu urushni yutqazgan Putin kollektiv g'arbdan va Ukrainadan o'ch olishni istayotgan Putin va uning o'ch olish arsenaldagi yagona qolayotgan ishlatilmagan bu karta deyishimiz mumkin yoki vosita deyishimiz mumkin bu yadro quroli. Ya'ni Putin o'zining ongida har doim ertalabdan kechgacha mana shu qurolni ishlatib ko'rishni aprobatsiya qilyapti. Ya'ni u yerga tashlasam, bu yerga tashlasam nima bo'larkin, oqibat qanday bo'larkin, o'zim qolamanmi, Rossiya qoladimi, mening yaqinlarim qoladimi degan savol uni juda ham qiynaydi. Lekin u yillar davomida bu haqda gapirib kelyapti. Ikkinchi Putin bu o'sha Rossiyani saqlab qolishga harakat qilayotgan Putin, ya'ni Putinning ongida ikkita Putin kurashyapti. Birinchisi o'ch olish, o'zini qurbon qilib bo'lsa-da o'ch olish yoki aytaylik Rossiyani saqlab qolish uchun o'zini qurbon qilish kerak. Ya'ni Putinda bugun juda ham og'riqli dilemma. Agar u yadro qurolini ishlatadigan bo'lsa, nafaqat o'zi olmaydi, balki Rossiya ham qolmaydi. Agar Rossiyani saqlab qolaman deydigan bo'lsa, o'zining siyosiy tizimini va o'zini qurbon qilish kerak, chunki bundan keyin Rossiya davlatchiligi bilan Putin birgalikda bo'la olmaydi, birgalikda rivojlana olmaydi, birgalikda Rossiyaning yashovchanligi bu borgan sari juda ham katta tezlikda so'nib boradi.
Shu o'rinda men Kiyev meri Vitaliy Klichkoning Ukraina poytaxtida sodir bo'lgan portlashlar to'g'risida aytganini keltirmoqchiman. Demak, Klichko yozdi. Bir nechta portlash Shevchenko tumanida poytaxt markazida yuz berdi. Barcha xizmatlar portlash bo'lgan joylarga jo'nab ketdi. Tafsilotlar o'rganilmoqda, dedi bugun ertalab Klichko. Kamoliddin, esingizda bo'lsa, o'sha Rossiyani prezidentlaridan biri Dmitriy Medvedev agar Qrim ko'prigiga hujum qilinadigan bo'lsa, unga zarar yetkaziladigan bo'lsa, Ukraina uchun mahshar kuni bo'ladi deb qo'rqitgan edi. Putinning o'zi ham o'sha mobilizatsiyani e'lon qilyotib, ana o'sha hozirgina siz aytganingiz yadro qurolini ishlatishi mumkinligiga ishora qilgan. Lekin bugun qilayotgan yadro qurolini ishlatgani yo'q, unga siz tushuntirdingiz nima uchun o'zi bilan o'zi bahsga kirishyapti, o'zi bilan o'zi bir muhokama qilyapti, jur'at eta olmayapti, lekin bugun boshlangan 10-oktyabr kuni boshlangan o'sha butun Ukraina bo'ylab keng miqyosli hujumlar ham ana o'sha taktik yadro quroldan kam emas. Agar bu hujumlarni oqibatini o'ylaydigan bo'lsak, chunki Ukraina umuman yer sharni shimoliy qismi qishga qarab kirib ketyapti. Mana shunday sharoitda G'arbni javobi qanday bo'lishi mumkin?
Endi bilasizmi, G'arb o'zining arsenalidagi eng og'ir qurollarni ishlatib bo'ldi. Bu Rossiya davlatchiligini iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy nuqtai nazardan falajlashga qaratilgan jiddiy sanksiyalarni qo'llab bo'ldi. Endi borgan sari Ukrainaga harbiy yordam berish bu oshayapti, bu sekinlashayotgani yo'q. Masalan, yilning boshida qaror qabul qilingan edi lending bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan va mana shu 1-oktyabrdan boshlab kuchga kirdi. Ya'ni Amerika davlatchiligi bunday masalalarda juda ham sekinlik bilan qaror qabul qiladi va o'sha oradagi yarim yillik vaqt o'tib bo'ldi va Ukrainaga harbiy texnikalar, qurol-aslahalar kelyapti. Va mana keyingi paytda Fransiya bilan Germaniyaning ohangi nihoyatda radikal bir keskin bir shaklda o'zgardi. Ya'ni urushning boshidagi 5 oyda Ukraina bilan Germaniya bu Rossiya bilan kelishuv murosaga ko'proq tarafdor edi. Lekin boshqa bir davlatlar, Baltik bo'y davlatlari, Angliya va Polsha bu davlatlar demak Ukrainaga jiddiy yordam berish va Rossiya bilan jiddiy kurashish fraksiyasini tashkil qilardi. Ya'ni o'ng fraksiyani deyishimiz mumkin Rossiyaga nisbatan. Lekin mana keyingi paytda aynan Fransiyaning prezidentining gaplariga ohangiga e'tibor beradigan bo'lsak yoki Shosting gaplarga e'tibor beradigan bo'lsak, Rossiya bilan kelishib bo'lmaydi. Rossiya bilan demak, Rossiyaga energetik bog'liqlikni imkon qadar tezroq uzish kerak va Rossiya borgan sari bu G'arbiy Yevropadagi, umuman Yevropadagi va dunyodagi o'ta katta destruktiv kuchga aylandi degan ohang jiddiy o'zgardi. Ya'ni diplomatik murosa yo'qoldi, diplomatik bir qandaydir muvozanat saqlash yo'qoldi. Demak, mana shu fonda Ukrainaga yordam kuchayadi. Harbiy yordam, ma'naviy yordam va har qanday yordam, lekin ayni paytda Ukrainadagi vaziyat, ya'ni agar bu harbiy taktikaning o'zgarishini anglatadi. Ya'ni shu paytgacha Rossiya faqatgina o'sha urush maydonida, jang maydonida harbiylarga qarshi operatsiya olib borishga harakat qildi, urush olib borishga harakat qildi. Ya'ni o'sha qoidaga ko'ra tinch aholiga teginmaslik, tinch shaharlarga teginmaslik imkon qadar harakat qilindi. Ya'ni Mariupoldan inobatga olmaganda, Buchani inobatga olmaganda. Lekin mana endi ko'ryapmizki, butun Ukraina bo'ylab aynan tinch turgan aholiga, aynan beozor bo'lgan, hech qanday obyektlar atrofida bo'lmagan aholini, demak, qiynash, ularni, demak, terror qilish. Bu terror degani qo'rquv manbai. Ya'ni Putin to'g'ridan-to'g'ri terrorga o'tdi. Ya'ni Ukraina xalqi uchun eng katta qo'rquv manbai bu Rossiya, bu Putin siyosiy tizimi va harbiy mashinasi. Va bu urush ohangini to'laqonli o'zgarayotganligini ko'rsatadi. O'ylaymanki, G'arbning yordami, boshqa davlatlarning yordami oshadi. Qarang, bu yerda mana Samarqand sammitini rossiyalik ekspertlar nihoyatda ko'p tilga oladi. Ya'ni burilish nuqtasi, burilish pallasi deb tilga olyapti. Piankovskiy bormi yoki Belkovskiy bormi, boshqa-boshqa mustaqil barcha jurnalistlar, barcha ekspertlar, Putinning sobiq, demak, sovetniklari, ya'ni maslahatchilar ham Samarqanddan keyin Putinning kayfiyati radikal o'zgarganligi, chunki u bir tomondan Xitoydan qo'llab-quvvatlovga ololmaganligi va Hindistondan tanbih olganligi ko'p e'tibor berilyapti.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.